Na tuinamishe vichwa vyetu sasa. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya hii fursa nyingine tulio nayo kuja kuzungumza habari za mpendwa Bwana Yesu. Na sasa, wakati ikiwa inanyesha huko nje, Roho wa Bwana na atunyeshe ndani, chini mioyoni mwetu, na kutujulisha fadhili zake za kiungu, nini yetu, mapenzi ya Mungu yatakayodhamiriwa maishani mwetu. Tumeitenga siku hii Baba, baada ya ibada za asubuhi na kadhalika, tunaenda kuwaombea watoto wako wagonjwa. Ninaomba Mungu kwamba hii itakuwa ni siku tutakayoikumbuka kwa muda mrefu kwa sababu ya baraka zako juu yetu. Tunaliombea kundi hili la wahudumu, ndugu wote, wahudumu wote kote humu nchini. Mungu na azibariki huduma zao, waendelee kukua katika kilindi cha ujuzi wakati wote katika Kristo. Hiyo ndiyo shauku yetu Bwana, kujua vizuri zaidi. Ninaombea kila kanisa na kila dhehebu kwamba litakuwa katika neema na nguvu za Mungu. Tunawaombea wagonjwa wote na wanaoteseka sasa kwamba wataponywa. Na kama kungekuwako na nafasi, na wengine hapa pamoja nasi leo hii wasiokujua wewe kama mwokozi wao, jalia hii iwe ndiyo siku ambayo watasema hiyo ndiyo kwa jumla kwako. Libariki neno lako, kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Mwaweza kuketi.
Want to thank first this group of ministers here of this Birmingham.
Hakika ninataka kushukuru kwanza kundi hili la wahudumu hapa la huu Birmingham na sehemu za inchi hapa ambapo wamekuja kwenye udhamini huu kunisaidia kuja hapa. Nami nawaambia nafikiri wahudumu kama hao wanapaswa kuheshimiwa. Ninyi kusanyiko mnapaswa kumheshimu mchungaji wenu, kwa kuwa mnaona yeye yuko nje, yeye ni mchungaji, na akipata kitu ambacho anafikiri kitakuwa lishe bora ataliongoza kundi lake kwa hicho. Na wakati mwingine hawakubaliani, wakati mwingine ni wengine wao hawakioni hivyo, na labda hawakitaki hicho kwa ajili ya kondoo wao, hawapendi uchungaji wa aina hiyo. Bali nikiwa ni mmoja wa walishaji pia mchungaji, najaribu tu kuleta nyasi halisi ya Mungu, chakula halisi, neno. Na kwa hiyo nawathamini sana, nami ninaomba ya kwamba Mungu atawabariki daima. Na hebu maisha yao yawe na ushawishi kwa yeyote watakayekutana naye. Kila mmoja wetu ana huduma. Huduma fulani italivutia jicho la mtu fulani ambapo mwingine hatavutiwa. Mnaona? Kwa hiyo tunajiweka pamoja kama nilivyosema hapo mwanzo, kujaribu kuleta yaliyo bora sana tujuayo kwa huduma yetu, huduma yangu, zao na kadhalika. Tunaziweka pamoja kujaribu kuwasaidia enyi watu kujua zaidi juu ya Yesu Kristo na kuwa bora watumishi wake wastahilifu wakati majira ya kikaribia ambapo itatubidi kukutana naye. Sasa nataka kuwashukuru watu hapa walioturuhusu kupata kiwanda hiki cha silaha. Hili ni jengo zuri, nasi tunalithamini hilo sana. Tunawashukuru kwa moyo wetu wote. Nami ninaomba ya kwamba kila mmoja wao, endapo hawajaokoka, wataokoka, na kwenye ule ukumbi mkuu wa Mungu huko ng'ambo, wakati malaika wakiimba, wakati waliokombolewa wakiingia, mbona natumaini ya kwamba kila mmoja wao atakuwako, pasipo kukosekana hata mmoja. Na sasa, ninawashukuru ninyi watu. Kamwe sikupata nafasi ya kumuuliza meneja, bali naamini ya kwamba gharama zote na kadhalika zililipiwa. Nami nathamini hilo, kila toleo, kila kitu mlichofanya. Na kwa kawaida wanatoa je, walifanya hivyo? Haikuwabidi kufanya hivyo. Alisema walitoa sadaka baada ya kila kitu kulipiwa. Mwajua, nimekuwa nyuma ya mimbara sasa kwa muda wa miaka 33, nami kamwe sijachukua sadaka maishani mwangu. Si hata wakati mmoja, hata katika kanisa langu mwenyewe, kamwe sijawahi kuchukua sadaka maishani mwangu. Nilifanya kazi wakati nilipokuwa mchungaji wa kanisa kule, maskani kule Jeffersonville, mimi miaka 17 nikiwa kwenye kampuni ya utumishi wa umma, wala hata wakati mmoja sikuchukua sadaka maishani mwangu. Nililipia matumizi yangu mwenyewe na kadhalika, na kutoa zaka zangu na kila kitu nilichoweza moja kwa moja kanisani, na kila kitu kilienda moja kwa moja kanisani. Na sasa, kwa kawaida huku nje, wao hunipa sadaka. Nami ninataka kulielezea wazi, maana baadhi ya wadhamini wameketi hapa, wapo sasa. Sadaka ninazopewa, hizo pesa haziendi moja kwa moja kwangu. Ninapata mshahara kutoka kwa kanisa, ninapata $100 kwa juma. Hiyo ni $5,200 kwa mwaka, $100 kwa juma. Lakini sasa, kwa sadaka mnazonipa, zimeteuliwa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Hivyo ndivyo ambavyo wadhamini wanavyofanya nazo haziwezi kutumika kwa kitu kingine chochote. Zimetengwa kama tusemavyo, hata haziwezi kutumiwa kwa jambo lingine lolote. Pesa hizo huingizwa kwenye hazina fulani, ndipo hiyo hazina ikipanuka inayoitwa kwa ajili ya misheni za nchi za ngambo, imetengwa kwa ajili hiyo. Na sasa mara nyingi nchi za ngambo, naweza kuona kile tunachokabiliana nacho hapa Marekani, nanyi mwaweza kuwazia jinsi ingekuwa huko. Nasi tunapokwenda huko kwa watu hao maskini wasio na kitu, hata hawana chakula cha kutosha huko ndani kabisa katika nchi hizo za kipagani. Nimeona maskini mama wamelala barabarani pamoja na watoto wao wachanga, mashavu yao yameingia ndani na wanakufa, naye mama anajaribu kukupa mtoto huyo. Na kama ukimchukua huyo, huyu hapa mwingine, na hakuna chochote chakula. Nasi tunatupa kwenye mapipa yetu ya takataka cha kutosha kuwalisha watu hao. Hiyo ni kweli, hatutambui jinsi tulivyo matajiri. Na katika misitu ya Afrika na kadhalika, hao watu wana nini cha kunipeleka kule? Hawana hata senti moja, hawana kabisa njia ya kunipeleka kule. Nami najisikia ya kwamba wanapaswa kuisikia injili pia, na injili ambayo Bwana Yesu ametupa juma hili. Ninachukua pesa hizo, maana mimi, mnanipa mimi, nami ni wakili wake. Kwa hiyo zinaingia, mimi nikifanya kazi katika wakfu huu, basi haziwezi kutumiwa kwa jambo lingine lolote ila misheni za nchi za ngambo. Nazo zinaipeleka injili hii moja kwa moja kule kwao. Msinini, ninaenda mwenyewe kusudi nihakikishe ya kwamba nitafanya vema niwezavyo, ikijua ya kwamba sina budi kuwajibika kwa kila senti ya pesa hizo. Nami ninataka kuwa wakili mzuri kwa Mungu. Na nikiwa siwezi kuwa mwaminifu juu ya mambo hayo, basi nitakuwa mwaminifu vipi juu ya mambo mengine? Naona, kwa hiyo nataka kuwashukuru. Basi matoleo niliopewa, kama vile ndugu ndio kwanza aseme alasiri ya leo, niliwaomba wasifanye hivyo, lakini kwa kawaida kama hawanini, na wanajua jambo hili, kama matumizi hayawezi kulipiwa, basi tunachukua baadhi ya matoleo hayo ambayo yametumwa kwa barua kanisani ambamo yameteuliwa kwa jambo hili lingine, ndipo tunalipia deni ya matumizi. Hatutaki imgarimu mtu yeyote. Mnaona, kamwe hatunini. Na kabisa, nimemwambia meneja katika kila mkutano, ndugu Jack Moore anaiketi hapa, alikuwa mmoja wa watu wangu wa kwanza hudumani, anajua ya kwamba nisingeweza kuvumilia kuombaomba pesa. Ni nani atakayetoa kiasi hiki? Ni nani atakayetoa kile? Pitisheni mfuko wa sadaka na msahau hilo. Mungu ni wakati yeye, wakati atakapoacha kunini, atakapoacha kukimu mahitaji yangu huku nje, ni wakati wangu wa kuondoka hudumani basi. Kwa hiyo, siamini katika huku kuombaomba na kuvuta na kushawishi na kutisha na chochote kile kwa ajili ya pesa. La Bwana, wakati nilipoingia hudumani kwa mara ya kwanza, nilitambua kote katika historia kuna mambo matatu yanayomwathiri mtu mtumishi wa Kristo. Na wakati yeye Mungu akimbariki na kumpa huduma ndogo, ndipo muda si muda wajua, moja ya maanguko ni pesa. Unaofuata ni umaarufu. Wakati anapoanza kuwazia yeye ni nani, papo hapo anaelekea kuanguka. Naona, sisi hakuna bwana wakubwa miongoni mwetu, sisi sote ni sawa, sisi ni watoto wa Mungu. Naona, hakuna mmoja wetu aliye mkubwa, wala hakuna mmoja wetu aliye mdogo, sisi sote ni watoto wa Mungu. Basi, pesa, umaarufu na wanawake, nami najulikana kama nichukia wanawake. Kwa hiyo, wajua, ninyi, hivyo sivyo kabisa, kwa hiyo hilo haliko kabisa. Ina mwanamke mmoja, ye mwanamke wa pekee ulimwenguni, na huyo ni mke wangu. Mwanamke mzuri kuliko wote ambaye Mungu alipata kumweka duniani kwa ajili yangu. Hiyo ni kweli. Yeye ni wangu na wangu pekee, nami ni wake na wake pekee. Na hiyo, nilipokuwa kijana mwanamume niliwazia hilo, sasa ni mzee na ningali ninaliwazia. Kwa hiyo mimi, yeye, nimejaribu kuepukana na mambo hayo na kumwambia Bwana Yesu, Mungu, ni vigumu sana kuwa huku nje, maana huduma ni tofauti sana. Inawatatiza tu watu kwa kila njia. Nimepitia magumu ya kutosha kupigania vitu hivyo na shetani, sembuse hawa wengine. Kwa hiyo, niko tayari kufanya vizuri niwezavyo kwa ajili ya kila mtu niwezae, ufalme wa Mungu utukuzwe. Sasa, asanteni sana. Nami ninatumaini siku moja ninaweza kurudi na kuwaona tena. Mnaona, ninatumaini ninaweza. Pia natumaini wakati nitakapokuja tena, asanteni. Pia natumaini nitakapokuja tena haitakuwa hivi ambapo una siku tatu wasiwasi, fadhaa, unaingia haraka, unatoa kitu ambacho hata hujui unakoelekea. Unashangaa, ni ajabu mna imani kwake kadri mlionayo. Kama tungaliweza kuketi chini na kuanzia hapa nyuma kwenye mwanzo, siku baada ya siku na usiku baada ya usiku, na kuliweka hilo kule chini, naona kwa namna fulani mwajua, kidogo unajisikia kama kwamba umezungukwa na mizuka. Najua nalomaanisha. Hamjui. Kama vile wanafunzi usiku mmoja, walikuwa huko kwenye bahari yenye dhoruba, na maskini mashua ikajaa maji, na matumaini yote ya kunusurika yameisha, na walikuwa wakipiga makelele, wakilia, hakika kama Wakristo, walikuwa wakiomba. Mara ghafla wakamuona akija akitembea juu ya maji, na wakawazia ilikuwa ni zimwi, walidhani ilikuwa ni pepo, na wakaogopa, wakaanza kupiga makelele. Basi wazieni tu, kitu pekee ambacho kingeweza kuwasaidia ilionekana cha kimizuka kwao. Walikiogopa. Hilo limejirudia tena. Wakati tumaini pekee tulilonalo ni yeye pamoja na ahadi yake hasa ya neno, na hata hivyo tunaiogopa. Naona kuogopa tu kuitumaini. Ni vibaya sana, lakini kumbukeni historia daima hujirudia. Haina budi kudumu hivyo. Nami nimewasikia kote katika juma hili na katika lile lingine. Na waona wengi wenu labda huzichukua kanda na kadhalika, ambazo huduma yangu kwa njia hiyo kuzunguka na kuzunguka ulimwenguni kila mahali. Mara nyingi mnanisikia nikisema hayo madhehebu, na kidogo kuyahukumu madhehebu. Si kwamba ninawahukumu watu, ninahukumu mfumo. Mnaona? Sio dhehebu, watu mle ndani. La. Watu wangu hapo awali walikuwa Wakatoliki. Mimi ni wa ukoo wa Kiairishi, hao ni Wakatoliki, nami ninajua kuna Wakatoliki wazuri. Baadhi yao ni watu wangu mwenyewe, hao ni wazuri. Kuna Methodisti wazuri, Baptisti, Presbiteri, Lutheri, kila dhehebu lina watu wazuri. Bali mifumo hiyo inayotutenganisha, kicho ndicho kitu ninachopinga. Sisi ni kitu kimoja moyoni, inatubidi kuwa hivyo. Halafu mifumo yetu, naona, kuchora mstari wa kimafundisho, na huo ndiyo. Kama kanisa la kwanza liliwahi kuanza, kanisa lolote, ningesema, naamini hili, na kulimalizia fundisho lao kwa koma badala ya nukta, ngenini, kamwe kusinge kuwako na kitu ila kanisa moja. Hivyo tu, mnaona, tunaamini jambo hili pamoja na kiasi kile Mungu atakachotujalia kujua vinginevyo. Lakini tunaposema tunaamini jambo hili na hili ndilo na lile pekee, basi tunakufa papo hapo. Naona, kwa maana Mungu ni wa milele naye anaendelea kukua. Kwa hiyo asanteni sana. Nami nawatakeni mjue hakuna mhudumu wala mtu ulimwenguni nimjuae wanadamu yeyote, haidhuru ingekuwa ni nani, ila ambaye ninampenda kwa moyo wangu. Ninawataka kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Ninashughulika kwa ajili ya mahali pamoja huko juu, si kwa ajili ya dhehebu lolote. Ilikuwa Mbaptisti wa kimishinari, aliwekwa wakfu kwenye Baptisti ya kimishinari na Daktari Roy E. Davis kutoka Fort Worth, Texas. Nami nilikaa kanisani, kundi la ndugu wazuri. Nami ningali nitasema, wapo baadhi ya watu walio wazuri sana ulimwenguni katika kanisa la kimishinari la Baptisti. Lakini wakati nilipohudumiwa karama hii, wasingeweza kuipokea. Mchungaji hata alisema nimerukwa na akili. Mimi nikiwa na elimu ya msingi ningewahubiria wafalme, watawala wakuu, wafalme wakuu, na uponyaji na kadhalika. Yeye alisema haiwezekani, lakini ilitendeka. Mnaona? Maana yeye alilifanya. Alisema, "Bili, utakuwa mtakatifu anayejifingirisha. Sijui kile nilicho mimi, bali namjua yeye ninayeamini." Aha, nina nini? Fulani alisema, si muda mrefu uliopita, alisema, tumzuri sana, akisafiri na mimi na ndugu Jack Moore, William Booth Clibborn, nafikiri ni mmoja wa wahubiri werevu sana niliopata kusikia, anaweza kuihubiri injili katika kikamilifu katika lahaja saba. Nami nikamwambia jambo fulani, kuhusu jambo fulani alilokuwa ametaja, juu ya jambo nilokuwa nimesema. Nikasema, vema, hivyo ndivyo yasemavyo maandiko hasa, ndugu Booth. Akageuka, kama mtu yeyote alipata kumjua, yeye ni mwanadiplomasia halisi Mwingereza. Naye akasema, kamwe huijui Biblia yako. Nikasema, bali namjua mwandishi wake vizuri sana, na hiyo ni, mnaona? Kwa hiyo, kumjua yeye ni uzima. Hiyo ni kweli, kumjua yeye ni uzima. Nami ninajua jambo fulani lilinipata. Siko vile nilivyokuwa, kama vile maskini yule mama mweusi. Kama hili nitasamehewa tafadhali, maana hapa si mahali pa mzaha, wala si mzaha, kwa kweli lilitukia. Maskini mama mweusi anasema, mimi taka kutoa ushuhuda. Simama dada ukatoe ushuhuda, nikasema. Akasema, mwajua, akasema, mimi siiko jinsi navyotaka kuwa. Kisha akasema, siiko jinsi navyopaswa kuwa. Lakini akasema, basi siiko jinsi nilivyokuwa. Alianza safari kwa vyovyote vile. Kwa hiyo, hivyo ndivyo navyojisikia pia. Mimi si vile navyotaka kuwa, wala si vile navyopaswa kuwa, bali ninajua siko siko nilivyokuwa. Jambo fulani lilitendeka kwangu yapata miaka 35 iliyopita. Naye amekuwa moyoni mwangu tangu wakati huo. Nami nampenda kwa yote yaliyo ndani yangu. Nami nawapenda. Nawezaje kumpenda pasipo kuwapenda ninyi? Ninaye mvulana hapa mkutanoni na mjukuu mdogo. Afadhali kama mna pongezi zozote mwape hao badala yangu, maana mimi ni mzazi. Kwa hiyo Mungu hujisikia vivyo hivyo. Kama hatuwezi kupendana sisi ambao tumeonana, tutampendaje Mungu basi? Naona lazima kupendana na kuheshimiana mmoja kwa mwingine. Kama nikija hapa kuwadanganya ili kuwaingiza katika kitu ambacho ni mtego ama chochote kile kitu fulani, Mungu kamwe hawezi kukiheshimu. Angalieni kile angenifanyia mimi. Nawafanyia nini watoto wake? Kamwe nisingekuwa sawa na Mungu juu ya hilo. La, bali ninakuja kwa kuwa ninawapenda, naye Mungu anajua hiyo ni kweli. Nami nataka kufanya kila niwezacho ili kwamba furaha iliyowekwa huko juu kwa ajili yenu, nafikiri ile meza kuu imeandaliwa, kila mmoja ana haki ya kuiendea. Watu wengine husema uponyaji wa kiungu haupo. Ninajua upo. Naona mimi umechelewa sana kuniambia hilo. Naona ninajua ni kweli. Naye Roho Mtakatifu na mambo hayo ninajua ni ya kweli. Basi ni kwa nini ungesimama upande mmoja na maskini kiazi baridi umekishika mkononi mwako ukikitafuna, huku chakula kingi mno kimewekwa kwa kila mmoja wa watakatifu wa Mungu? Unaona chote ni chetu. Yeye yule jana, leo na hata milele. Shukrani milioni moja kwenu. Na sasa katika ninatumaini kurudi siku moja Yesu akikawia. Sasa nadhani mnashangaa ni kwa nini mtu fulani alisema hivi majuzi. Nilisimama karibu na mtu maarufu sana. Ninampenda mtu huyo. Hakuna haja kwangu kumuita, kutolitaja jina lake. Yeye ni nani wangu, mmoja wa marafiki wa siri wangu, Oral Roberts. Oral alikuja kwenye mkutano wangu, ndugu Jack Moore alikuwa hapo. Alikuwa na maskini hema dogo chakavu limewekwa uwanjani kule upande wa mashariki wa jiji la Kansas. Nami nilikuwa kwenye jumba la mikutano kidogo kubwa kuliko hili. Akaja akaketi pembeni, akasema, "Ndugu Branham, unafikiri Mungu angeyasikia maombi yangu?" Nikasema, "Atayasikia maombi ya mtu yeyote." Sasa mtu huyo hajui thamani yake mwenyewe. Anajenga jengo la seminari la dola milioni 50 pamoja na ofisi ya dola milioni 3. Nafikiri hiyo ni heshima na mchango wa imani ya maskini mvulana mmoja wa Oklahoma kwa Mungu. Tommy Osborne alikuwa huko juu usiku huo wakati huyo mwenda wazimu alipokimbilia jukwani huko Portland, Oregon kuniua. Naye akasema, "Mdanganyifu we." Akasema, "Ewe." Akaniita tu kila kitu, mtu mkubwa mnene. Yapata wahubiri 50 jukwani wakamkimbia. Alikuwa ni mwenda wazimu kutoka kwenye hospitali ya wenda wazimu. Mikono mikubwa minene, urefu wa futi 6 karibu 7. Mikono mikubwa minene, alikuwa na uzito wa ratili 128. Akakimbilia jukwani, kasema, "Usiku wa leo itakurusha mpaka katikati ya mahali pale." Nisinge thubutu kumwambia lolote. Na kila mtu akarudi nyuma, nami nikasimama tu wima. Usijaribu kuingiza mawazo yako. Kama ukiaingiza, utapotea. Nilisimama tu kimya. Ndipo nikajisikia mwenyewe nikisema hivi, hiyo ni Roho Mtakatifu akilisema kupitia midomo yangu. Kumbukeni, Mungu hutenda tu kazi kupitia kwa mwanadamu. Alimchagua mwanadamu. Angalifanya injili ihubiriwe kupitia kwa nyota, ama kupitia mitini, ama kupitia upepo, bali alimchagua mwanadamu. Hivyo ndivyo alivyopata kufanya, kumchagua mwanadamu. Kuzifunua siri zake na kujua kwake kimbele na kadhalika kwa watumishi wake manabii, yeye alisema. Sasa jamaa huyo alikuwa amesimama futi chache tu kutoka kwangu, naye alikuwa ametishia atakalofanya. Alionekana kama Goliathi. Hapo Roho Mtakatifu akasema, "Kwa kuwa umelipa neno la Mungu changamoto, usiku wa leo utaanguka miguuni pangu." Vema, sasa mnaweza kuwazia mtu mwenye hasira kama hiyo angewazia juu ya mtu mwenye uzito wa ratili 128 ukilinganisha na karibu ratili 300 za kama mlima uliosimama mbele yako, yale aliyowazia. Akasema, "Itakuonyesha nitaangukia miguu ya nani." Ndipo akagutua ngumi yake kubwa. Kamwe sikusogea, nilisimama tu pale. Naye akanijia, akajivuta nyuma namna hii anipige. Ndipo nikajisikia si usemi wangu hata kidogo. Akasema, "Shetani, mtoke mtu huyu." Sio kwa sauti kubwa kuliko hiyo. Basi alipogutua ngumi yake nyuma, mikono yake ikaenda juu, macho yake yakatokeza na kuzunguka zunguka. Ulimi wake ukatokeza na udenda ukaanguka kutoka kinywani mwake. Akazunguka na kuzunguka na kuzunguka, akaanguka chini na kuubana mguu wangu sakafuni. Alafu huyu hapa polisi anajitokeza na walikuwa wakimsaka. Nilikuwa nimewaongoza polisi hao wawili kwa Kristo huko nyuma kwenye chumba cha kuvalia nguo katika jumba hili kubwa la mikutano. Na kwa hiyo nafikiri tulikuwa na yapata watu 600 ndani na karibu maradufu idadi hiyo huko nje. Nilikuwa kukinyesha mvua, hao wakisimama huku na huku mitaani wakiwa na miavuli. Basi akanibana sakafuni na akasema, "Bwana amekufa?" Nikasema, "La Bwana." Vema, akasema, "Ameponywa." Nikasema, "La Bwana, yeye humwabudu pepo huyo, unaona, wala hakuna njia ya kumsaidia hata kidogo mpaka atakapoliondosha hilo kichwani mwake." Nikasema, "Lakini laiti mngemfingirisha aondoke miguuni mwangu nipate kusogea." Naona Tommy Osborne akaona jambo hilo, ndipo akaenda nyumbani na kujifungia kabisa chumbani kwa siku tatu. Akaendesha motokaa mpaka Jeffersonville, ndipo akashuka akaja maskini jamaa mdogo mwenye wasiwasi akikimbia karibu na gari lake. Akasema, "Unafikiri nina karama ya uponyaji?" Nikasema, "Tommy, unaonekana kama mvulana mwenye mafanikio na mtu ambaye angekuwa ni baraka kwa ufalme wa Mungu." Nikasema, "Tommy, usifanye hivyo, usiende ukiyawazia mambo hayo." Nikasema, "Unajua Mungu alikuita ukaihubiri injili. Kama akikuita kuihubiri injili, uponyaji wa kiungu huambatana nao." Haya, akaenda kule juu pamoja na ndugu Bosworth. Basi hivi majuzi ilisimama na kuangalia jengo lake na jamani, $1.5 million ama chochote kile mle. Nikaangalia kule, Orol alikuwa amesimama pale, ilikuwa nikingojea, ilikuwa niko kule. Orol alikuwa ni mzuri sana na hao wote wakinitembeza kule, ndugu wazuri kweli. Basi nikasimama pale, nikawaza, hebu fikiria, ilikuwa hudumani kabla hao hawajaanza. Hao kila mmoja anakuambia kwamba walipata uvuvio kutoka hapo. Ndipo nikawazia ningechukia wao kuja ofisini mwangu. Aha. Nina mashine ndogo ya kupiga chapa imewekwa pembeni mwa trela. Aha. Mnaona? Singetaka waione. Nikawaza, "Bwana, angalia hapa, angalia jengo hili kubwa lenye thamani ya $3 million wanavyosema." Nami nikawaza, nikaangalia barabarani, nami nikaenda, ilisema makazi ya baadaye ya nani? Makazi ya baadaye. Nami nikawaza, lakini sisemi haya kwa kuwadharau ndugu hawa, bali yale tu niliyoambiwa. Nikawaza, kwani makazi yangu ya baadaye yako wapi? Kitu fulani kikasema, "Angalia juu." Kwa hiyo hilo ni zuri vya kutosha kwangu, mradi tu nitayaangalia yangu huko juu. Kwa hiyo sisemi hao hawatakuwako kule pia, naona, bali hiyo ilikuwa tu ya kunitia moyo. Naona nisingekuwa na akili ya kutosha jua jinsi ya kushughulikia pesa kama hizo. Mungu anajua hilo pia. Alafu basi vipi kama nilikuwa na wajibu mkubwa mno kama huo? Je, mnafikiri ningeweza kuja hapa mahali hapa? Nafikiri ningefanya mkutano wa siku tatu hapa kama ndugu Roberts, wakati ndugu Roberts anapaswa kuwa na kama 10,000 kila siku. Bona ningeingia wazimu siku ya kwanza kugharimia huo. Mnaona? Mbona ninaweza kufanya mkutano ambapo kuna watu watano ama watu wawili ama mtu mmoja ama niende popote anaponituma. Sina haja ya kitu chochote ila yeye zaidi. Kwa hiyo hicho ndicho ninachowataka mkiombee kwamba nitakuwa na zaidi yake kumjua yeye. Bwana wabariki. Kila umati sasa wana matabaka matatu ya watu. Waaminio, wanaojifanya waaminio, wasioamini, unao katika kila umati. Yesu alikuwa nao katika wake, nami iliwaonyesha hivi majuzi usiku jinsi ambavyo aliwabagua kwa kusema mambo pasipo kuyaelezea. Mnaona? Yeye hakusema ni kwa nini ingewabidi kula mwili wake, kwa nini alikuja, jinsi angeshuka, yule hasa aliyepaa juu. Wakati hao watu walijua yeye alikuwa ni mwanadamu tu, kwanza kabisa alikuwa na jina baya. Bali alisema hivyo kuijaribu tu imani yao. Hao wanafunzi kamwe hawakusogea, wasingeweza kulielezea. Lakini angalia kile Petro alichosema, "Bwana, tuende wapi?" Naona walikuwa wameliona neno la Mungu kwa ajili ya siku hiyo iliyoahidiwa kwa ajili wakati huo ikithibitishwa. Wakasema, "Unajua hicho ndicho chanzo chake. Muangalieni yule mwanamke Mshunami njia ile ile wakati alipompata yule mvulana mdogo tokana na baraka za Elia. Yeye alisema, "Nitandikie nyumbu wala usisimame hata nitakapokuambia." Naona naye akamwendea mtu wa Mungu. Wala hakujua. Bali alijua kama Mungu angeweza kumfanya nabii huyo kumwambia angempata mwana, angeweza kujua ni kwa nini Mungu akamchukua mwanawe. Naye aling'ang'ania katika kufanya hivyo. Nanyi mnakumbuka yeye alidumu na imani yake mpaka akajua ni nini kilichonisababisha. Ndipo Elia akaenda bila hata kujua la kufanya, akaenda huku na huku sakafuni, akaweka mwili wake juu ya mtoto huyo, naye akafufuka. Mnaona ni kwa kuwa watu wanaamini. Hawawezi kueleza. Hakuna mtu anayeweza kumuelezea Mungu, bali unapomwona Mungu akifanya jambo fulani katika neno lake ambalo aliahidi kufanya. Angalieni hawa askari walevi wa Kirumi kwenye siku ile kabla tu usulubishwa hakujatokea. Kumweka huko nje na kumpiga kofi usoni na mashavuni na mambo kama, nasema, "Sasa ikiwa wewe ni nabii, Tuambie ni nani aliyekupiga. Ye alijua ni nani aliyempiga, bali haikumbidi kufanya vitimbi. Unaona? Yeye tu, yeye alinini tu, akasema, amin, amin, Yohana Mtakatifu 5:19, sasa sikilizeni. Amin, amin, nawaambia, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, ila lile ambalo amwona baba analitenda, ndilo atendalo mwana. Kwa hiyo, kamwe hakufanya muujiza mmoja mpaka Mungu alipomuonyesha kwa ono la kufanya, kulingana na maneno yake mwenyewe. Mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, si yale anayosikia, bali ile amwonalo baba analitenda, ndilo atendalo mwana. Hakuna nabii, hakuna muonaji katika Biblia aliyepata kufanya jambo mmoja kwa kubahatisha. Mungu huonyesha kwanza. Kwa hiyo hakuna mwili wa mwanadamu, si hata mwili wa Yesu mwenyewe, unaweza kujitukuza. Yote ni katika Mungu. Mungu ndiye huonyesha, sisi tunafanya tu jinsi anavyotuonyesha na kutuambia. Kila mmoja wetu hufanya hivyo. Kwa hiyo, Bwana na wabariki sasa. Nami nitawauliza tena alasiri ya leo, tunapolisoma neno, nanyi ni watu wazuri sana, ningeweza tu kusimama na kuzungumza nanyi na kuzungumza nanyi. Bali ninataka kusema tena, na waibisha ujumbe ambao Mungu amenipa kwa kukimbia tu humu. Ningekuwa na ibada tano, bali nafikiri tusingeweza kupata jumba hilo la mikutano, kwa hiyo ilitubidi tu kufanya nne, hapa siku tatu usiku, alafu ibada ya uponyaji, ambapo mnaona hata hujui kukaribia kwa kwanza. Kwa hiyo labda siku moja, Mungu akipenda, mimi na msaada wa Mungu na ushirikiano wenu enyi watu wema, ningetaka kurudi na kuwakusanya ndugu zangu wote pamoja. Sisi, huenda likasikika kidogo ni la kuchekesha, bali njooni tukahojiane, asema Bwana. Hebu tuone hilo mpaka wakati huo. Kama sitaweza kufanya hivyo, kumbukeni, nitakapowaona tena kwenye ng'ambo ya mto, Mungu atashuhudia tena kwamba hii ni kweli ninayowaambia, ni neno lake. Hivi si ningekuwa mnafiki, nini, ingenifaa nini? Ninaye mke na watoto nyumbani, wakilia kwenye simu muda mfupi uliopita, kwa nini usije nyumbani? Mnaona? Lakini kuna watoto wengine walio wagonjwa na wahitaji. Kuna wake wa wanaume wengine na waume wanaohitaji wokovu. Siwezi kufanya hivyo kama ninatarajia kuvuka ule mtu. Naona huko nitaketi chini na kupumzika kidogo basi. Mpaka wakati huo ninazeeka na siwezi kujisikia kama nilivyojisikia wakati nilipoanza miaka mingi iliyopita, bali naenda tu kwa vyovyote vile. Kuenda tu kwa vyovyote vile, kwa kuwa hii ndio nafasi ya mwisho nitakayoweza kufanya hivyo katika maisha haya. Maisha yale mengine hayatahitaji jambo hili. Na tusimame sasa kwa heshima ya neno lake, unapofungua Marko mlango wa 16. Nami nitaanza kusoma kwenye kifungu cha 9. Sikilizeni kwa makini mkipenda. Huu ndio ujumbe wa kumalizia. Huu leo ndio ujumbe wa kumalizia sehemu hii ya uamsho hapa. Na haya ninayosoma ndio maneno ya kumalizia, mambo ya mwisho ambayo Yesu aliliambia kanisa lake kabla hajaondoka, maneno ya mwisho mara baada ya ule ufufuo. Mlango wa 16 wa Marko Mtakatifu itaanzia kwenye kifungu cha 9. Naye Yesu alipofufuka alfajiri siku ya kwanza ya juma, alimtokea kwanza Mariamu Magdalena, ambaye kwamba alimtoa pepo saba. Huyo akashika njia akawapasha habari wale waliokuwa pamoja naye, nao wakali wanaomboleza na kulia. Walakini hao waliposikia yuhai, wazia tu hilo, hao waliposikia kama yuhai, lo jamani, natumaini tunaweza kusikia jambo lilo hilo leo hii na kujua kwamba yuhai. Aha. Waliposikia kama yuhai naye amemwona, hawakusadiki. Baada ya hayo akawatokea wengine miongoni mwao ana sura nyingine, na walikuwa wakishika njia kwenda shamba. Hao walikuwa ni Kleopa na rafiki yake wakienda Emau. Na wakaenda zao wakawapa habari wale wengine, wala hao hawakuwasadiki. Baadaye akaonekana na wale 11 walipokuwa wakila, akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakuwasadiki wale waliomuona alipofufuka katika wafu. Nashangaa kama angefanya jambo lile lile kwetu sasa. Mnaona? Akawaambia, enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu hao watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Basi Bwana Yesu, baada ya kusema nao, akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Nao wale wakatoka, wakahubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao, kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nalo. Amina. Sasa somo langu alasiri ya leo, utalitoa hapa, kesi ya mahakamani. Sasa hebu na tuvinamishe vichwa vyetu.
Our gracious Heavenly Father,
Baba yetu wa mbinguni mwenye rehema, na kuomba sasa kulichukua neno lako, nasi tunapoleta alasiri ya leo kesi hii ya neno lako, naomba ya kwamba tutauhisi uwepo wa Yesu aliyefufuka, na jalia tusiwe wavivu sana. Na kama ulivyowaambia wale uliposema nao wakienda zao Emau, jinsi ambavyo wewe ulinena nao na ukawaambia ya kwamba walikuwa, kwa nini walihofu, kwa nini walihuzunika?
You must be a stranger.
Nao wakasema kwamba hapana budi wewe ni mgeni, kisha wakamwambia kwamba Yesu wa Nazareti ambaye alikuwa mtu nabii, na hapo walipokuita wewe nabii, basi ilipasa hata na zaidi kwamba inakubidi kwenda kwenye neno ukiwa ni nabii, kwa kuwa neno humjia nabii. Ndipo ukawageukia na kusema, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito kuamini, ya kutokuamini yote waliosema manabii kumhusu Kristo, jinsi ambavyo inampasa kupata mateso haya yote uliosema, kisha aingie katika utukufu wake. Ndipo akaanza kutoka Agano la Kale, huko nyuma kabisa mwanzoni, akawaelezea yale manabii walikuwa wamesema kumhusu yeye mwenyewe, lakini hata hivyo, wangali hawakufahamu. Ila mara walipoingia ndani ya jengo, milango ikiwa imefungwa, basi wewe ulifanya jambo fulani jinsi tu ulivyofanya kabla hujasulibishwa, ndipo macho yao yakafumbuliwa, ukatoweka upesi machoni pao. Nao wakakimbia na kuambia hawa walioketi chakulani chakula cha jioni, nawe ukawakemea kwa kutokuamini kwao wakati wewe ulipotokea ukutani na kuambia ya kwamba iliwapasa kukuamini na ugumu wa mioyo yao. Na jinsi ambavyo wanafunzi hawa walifurahia kwa kuwa ulijitambulisha, kwa kuwa ulifanya jambo fulani sawasawa na ulivyofanya kabla ya kusulubishwa kwako. Walijua huyo alikuwa ni wewe, yeye yule jana, leo na hata milele. Ee Mungu, naomba leo hii ufanye hivyo tena. Njoo miongoni mwetu, nawe uliahidi mambo haya kwa ajili ya siku za mwisho. Basi jalia mioyo yetu ifishushwe sana na theolojia mambo leo na mambo ya ulimwengu, hata tutashindwa kukuona wewe. Fungua ufahamu wetu macho, kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Mwaweza kuketi.
Now, I trust that the appearing
Sasa, natumaini ya kwamba kuonekana kwa ufufuo wake uliothibitishwa juma hili, yale machache ambayo tumeona, kwa kuwa ni mara yenu ya kwanza, huenda mkashuku kidogo, kwa kuwa jambo pekee ambalo mmeona ni sehemu ndogo tu, bali halijakosea hata siku moja, katika makumi elfu mara maelfu, halijakosea kamwe. Ni wangapi hapa ndani walio shahidi wa jambo hilo? Inueni mikono yenu ambao wamenini. Mnaona? Kamwe haidhuru ni taifa gani, wapi, mahali, halijasema lolote lingetukia ila lile lilotukia vivyo hivyo hasa. Kwa hiyo, hakuna kitu kinachoweza kuwa sahihi kiasi hicho isipokuwa Mungu peke yake. Mnaona? Hakika. Lakini hakika, halina budi kuonekana la kidanganyifu, halina budi kuwa hivyo, hivyo lilivyofanya katika siku zake na kadhalika. Hata kuzaliwa kwake na kila kitu kingine, lionekana kidanganyifu. Mungu hufanya hilo, apate tu kuijaribu imani ya watu wake. Sasa alasiri ya leo, ilifikiri isingekuwa kweli zaidi, baada ya kuonekana kwake mbele zetu, na kutembea kwake jengoni, na kuyatambua mawazo ya moyo, nami nimetumia tu maandiko matatu ama manne madogo pamoja nanyi, ambayo Mungu anajua ya kwamba, maandiko yote yanaungana pamoja, hakuna kosa moja katika yoyote yake, hakuna moja linalohitilafiana na lingine. Sasa, watu husema yanapingana. Nimetoa mshahara wa mwaka mmoja kwa yeyote atakayenionyesha mimi ambapo neno linajipinga lenyewe. Halijipingi. Kama linajipinga, halina faida kwangu. Halina budi kuwa ni kweli kabisa. Sasa, Mungu atauhukumu ulimwengu kwa kitu fulani. Kama akiuhukumu kwa kanisa, basi ni kanisa lipi? Maana, moja inahitilafiana na lingine, bali atahukumu kwa Yesu Kristo. Biblia ilisema hivyo, naye Kristo ni neno. Hapo mwanzo alikuwako neno, na huyo neno alikuwa pamoja na Mungu. Ye aliuhukumu katika siku za Nuhu, naye aliuhukumu katika siku za Musa. Aliuhukumu katika kila siku na siku yake, na hata kwenye siku hii, kwa neno lile lile lililoahidiwa la wakati huo. Ama tuliamini au tusiliamini, bali ye anawajibika kulifanya neno lake kweli. Unajua, katika Mathayo 12 pale, ilisema ya kwamba, ingawa alikuwa amefanya mambo mengi sana, hata hivyo, watu wasingeweza kuamini. Kwa kuwa, Isaya anasema, wana mioyo hawezi kufahamu, macho hawezi kuona, masikio hawezi kusikia, ilibidi litimizwe. Na vivyo hivyo, hili halina budi kutimizwa. Watakuwa wakaidi wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wasingiziaji, wasiojizuia, wasiowapenda walio wema, wenye mfano wa utaua, lakini wakikana nguvu zake, nguvu za Mungu yule waliye na mfano wake. Ni jambo la kuhuzunisha jinsi gani. Vipi kama huyo alikuwa ni wewe? Wazia juu ya mwanamume ama mwanamke asiyeweza kuamini hilo. Vipi kama ilikuwa ni wewe? Iwazie tu, ni la kuhurumiwa, si la kudharauliwa, bali kuhurumiwa. Ni la kweli kabisa. Angalieni sasa, leo hii, nitaita kile tungeita, kwa dakika chache sasa, kabla hatujawaombea wagonjwa, nasi tujaribu tuwe tumetoka hapa katika dakika 40 zijazo, ikiwezekana, bali nataka tu kuwa na kesi ndogo kwanza. Na sasa, kesi ni ya kwamba, leo hii, katika kesi hii ya mahakamani, sasa, kama mtasikiliza tu kwa makini, na kuzingatia akilini, yale ninayojaribu kusema, haitachukua muda mrefu. Kesi hii ni neno la ahadi za Mungu dhidi ya ulimwengu. Sasa kesi haiwezi kuitwa isipokuwa iwe ni kwa sababu fulani. Inakubidi kuleta kesi. Na hiyo kesi iliyoletwa kwenye chumba hiki cha mahakama alasiri ya leo, sasa ninawatakeni kila mmoja na waapisha muisikilize kesi hii. Sasa kesi hii ni neno la ahadi za Mungu dhidi ya ulimwengu. Kesi hii, na sababu ya shtaka hili ni uvunjaji wa ahadi. Je, mnaweza kunisikia vema? Inueni mikono yenu kama mko huku kila mahali sasa mnaweza kusikia. Shtaka ni uvunjaji wa ahadi. Mungu alitoa ahadi, wala hakuishughulikia. Neno la Mungu lilitoa ahadi, kwa hiyo yeye ana nini? Anapelekwa kwenye kesi mahakamani, uvunjaji wa ahadi. Sasa, mwendesha mashtaka daima huiwakilisha serikali, kama naelewa mahakama vizuri. Kwa hiyo mwendesha mashtaka katika kesi hii anauwakilisha ulimwengu, na yeye mwendesha mashtaka ni shetani. Yeye anauwakilisha ulimwengu kwa sababu ulimwengu ni wake. Na yeye anauwakilisha ulimwengu, na yeye ndiye mwendesha mashtaka. Wow, mshtakiwa katika kesi hii ni Mwenyezi Mungu mshtakiwa. Na sasa mshtakiwa siku zote huwa na shahidi wa utetezi. Na yeye shahidi wa utetezi katika kesi hii ni Roho Mtakatifu. Na sasa tunaenda kunini? Daima mwendesha mashtaka pia ana mashahidi fulani katika kesi hii, nami nitawataja. Basi mmoja wao ni bwana asiamini, huyo mwingine ni bwana mwenye kushuku, na mwingine ni bwana mkosa subira. Hawa ndio wanaojaribu kuleta hukumu juu ya Mungu. Sasa tuna nini? Wahusika wote sasa wameitwa. Nasi tuko mahakamani, kwa hiyo tutaituliza mahakama. Vema, utaratibu ni mahakama imeagizwa kubadilisha ama kutulia. Basi mwendesha mashtaka sasa atamuita shahidi wake wa kwanza kutoa ushahidi. Naye shahidi wake wa kwanza kusimama ni bwana asiyeamini. Nalo shtaka lake ni kwamba neno la ahadi la Mungu si la kweli kabisa. Hilo ndilo lalamiko lake huyo shahidi wa kwanza. Anadai kwamba yeye ni mwaminio, ingawa siye, bali anadai kuwa ni mwaminio. Basi anadai kwamba alikuwa akihudhuria hapa wakati fulani uliopita, mkutano unaodhaniwa ni wa Roho Mtakatifu, ambapo watu walikuwa wakiwawekea watu mikono na kutoa haki zao za kimaandiko kufanya jambo hili, wakisoma kutoka katika Marko 16, ambapo nimesoma sasa hivi, wataweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Bwana asiamini anashuhudia, naye anasema kwamba nilikuwa nimewekewa mikono na huyu wanayemuita mhubiri aliyejazwa na Roho Mtakatifu, akaweka mikono yake juu yangu, kulingana na Marko 16, ile ahadi aliyofanya Mungu. Naye mtu huyo akasema alikuwa ni mwaminio, na wengi walidai kuponywa, naye akaweka mikono yake juu yangu. Na hiyo imekuwa ni miezi miwili iliyopita, wala hakuna kitu kilichotendeka. Kwa hiyo ahadi hiyo si ya kweli. Vema, tunamwomba Bwana asiamini ashuke chini. Mwendesha mashtaka shetani anamwita shahidi wake anayefuata. Shahidi anayefuata anasimama ni Bwana mwenye kushuku. Sasa anashuhudia. Alisema, nilienda kanisani, nilikuwa mgonjwa, nami nilienda kwenye kanisa ambalo nadhaniwa lina mchungaji mtaua mle, ambaye alikuwa anaamini neno la Mungu. Naye alikuwa na chupa ndogo ya mafuta dawatini mwake, na watu wake wote waliokuja kule waliotaka kuombewa, aliwapaka mafuta akisoma ahadi hiyo kutoka kwa neno la Mungu katika Yakobo 5:14. Akalisoma neno na kusema, akiweko mgonjwa yeyote miongoni mwenu, na awaite wazee wa kanisa, na wamtie mafuta na kuwaombea. Kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa huyo, naye Mungu atamuinua. Kama wamefanya dhambi yoyote, watasamehewa. Na sasa, akasema, nilimwacha mchungaji huyu, ambaye nilikuwa nimesikia shuhuda zake kutoka kwa wengine, anitie mafuta, huku akinisomea maandiko kutoka kwenye ahadi ya Mungu. Na hiyo imekuwa ni zaidi ya mwezi mmoja uliopita, nami ningali mgonjwa tu kadri nilivyokuwa wakati aliponitia mafuta. Kwa hiyo, hilo ndilo lalamiko lake. Hebu Bwana mwenye kushuku ashuke chini. Basi mwendesha mashtaka shetani anamwita shahidi wake anayefuata. Shahidi wake anayefuata ni Bwana mkosa subira. Huyo ni haini. Mnaona? Samahani kwa tamshi hilo. Mnaona? Anakufanya tu, anakufanya uwe na wasiwasi sana, hujui unalofanya. Mnaona? Bwana mkosa subira, yeye anadai kwamba yeye siku moja wakati akisoma Biblia, hawa wote wanadai kwamba ni waaminio sasa. Nao anadai kwamba alikuwa akisoma Biblia naye akapata kifungu cha Marko 11:22-23. Ambapo Yesu mwenyewe alifanya ahadi kwamba ukiuambia mlima huu ng'oka, wala usitie shaka moyoni mwako, bali uamini ya kwamba yale umesema yatatimia, yatakuwa yako. Na tena anasema, kama ninyi mnapoomba, aminini mnapokea mnachoomba. Sasa anasema, nimekuwa mlemavu miguuni mwangu, kiwete miguuni mwangu kwa miaka 30. Nami niliikubali ahadi hiyo miaka 5 iliyopita, wala hakuna kitu kilichotukia tangu wakati huo. Ningali kiwete tu kama nilivyopata kuwa. Sasa mwende, ndipo anashuka chini. Sasa kwa namna fulani, mwendesha mashtaka hana budi kuiendesha kesi.
So the prosecuting attorney, which is Satan, says to the public, see,
kwa hiyo mwendesha mashtaka ambaye ni shetani anauambia umma. Unaona? Watu hao wanadai ni waaminio. Basi Mungu hana haki ya kuweka ahadi za kijinga kama hizo katika neno lake wakati yeye hazitimizi. Mnaona? Yeye anamshtaki Mungu. Yeye aliweka ahadi hizi katika neno lake kwa ajili ya watoto wake waaminio. Na watoto wake waaminio walipanda hapa wakashuhudia ya kwamba wamekubali dai hili ambalo amefanya katika neno lake kwamba ni kweli, wala hawana matokeo yake hata kidogo. Kwa hiyo anamshtaki Mungu akijaribu kupata kesi dhidi yake, kusema kwamba Mungu ameweka kitu fulani katika neno lake kwa ajili ya watoto wake waaminio, wala yeye hatimizi aliyoahidi. Pia anadai ya kwamba yeye sio mwenye haki kwa kutoa ahadi kama hiyo kwa watu, kwa watoto wake waaminio, huku hawezi kutimiza yale aliyosema angetimiza. Sasa mwendesha mashtaka anaonyesha kesi ngumu hapa dhidi ya mshtakiwa. Hana uwezo wa kulitimiza kwa kuwa tunao mashahidi hapa kwamba yeye halitimizi neno aliloahidi. Naam, mwendesha mashtaka anaendelea kuzungumza. Mwendesha mashtaka anasema, ambaye ni shetani, hata hivyo Mungu ameahidi kwamba mambo yote yanawezekana kwa waaminio. Mungu amesema hivyo katika neno lake. Mwendesha mashtaka anafunga kesi yake sasa, unaona. Anafikiri ameshinda kwa kuwa hao mashahidi watatu waliotoa ushahidi na kuyaendea maandiko, wakayanukuu maandiko vizuri na kila kitu jinsi wamefanya. Sasa mwendesha mashtaka anafunga hizo sehemu ndogondogo ambazo Mungu ameahidi kwamba mambo yote yanawezekana kwa hao waaminio.
Yet again the prosecuting attorney speaks, Satan, and said, God promises.
Hata hivyo, mwendesha mashtaka anazungumza tena, Shetani, na kusema, Mungu anaahidi kuwa hai, akiisha kusulubishwa. Anaahidi. Ye anaahidi angali yu hai. Na pia, ye anaahidi katika maandiko yake, Waebrania 13:8, kwamba ni ye yule jana, leo, hata milele. Naye hawezi kuunga mkono ama kuzitimiza ahadi zake. Anaishindilia kweli kweli, kusudi kusiwe na nafasi ya kuiepa. Hawezi kulitimiza, Mungu hawezi kulitimiza neno lake kwa maneno mengine. Anadai ya kwamba amefufuka katika wafu. Anadai pia katika Yohana 14:12 ya kwamba, ye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, ye naye atazifanya. Hajaweza kulitimiza hilo. Alisema pia katika maandiko, bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena, hata hivyo mtaniona. Kwa kuwa mimi ni hai, mnaishi pia. Angalieni, tena ye anadai kuwa katika Marko, mlango wa 17, akinena kuhusu siku za Sodoma ambazo tunaishi sasa. Kama ilivyo kwa katika siku za Sodoma, kwamba mandhari ya ulimwengu yangekuwa katika hali ile ile. Na kwamba Mungu angeshuka chini, akiwa ni neno lilodhihirishwa katika mwili hapa duniani, na angeweza kufanya mambo yale yale ambayo Mungu alifanya, ambaye alikuwa ni mtu katika umbo la mwanadamu, ambaye aliitwa na Ibrahimu Elohimu. Naye Yesu alisema, wakati mwana wa Adamu anapofunuliwa katika siku za mwisho, kwamba yeye angejifunua mwenyewe kwa njia ile ile iliyochukuliwa katika siku za Lutu, akionyesha mandhari hiyo. Yeye pia anaahidi kwamba atakuwa pamoja nasi hata ndani yetu, hata ukomo ama mwisho wa ulimwengu. Na pia anadai kwamba mbingu na inchi zote zitashindwa, bali neno lake halitashindwa kamwe. Sasa nafikiri mwendesha mashtaka anafikiri ameikaza kesi yake vizuri sana. Nao mashahidi wa kuthibitisha ya kwamba neno hili si la kweli. Sasa ninyi ni hakimu na baraza la wazee wa mahakama pia alasiri ya leo. Ninyi mioyo yenu ndio baraza la wazee, na matendo yenu ndio hakimu. Ninyi ni vyovyote uamuzi wenu wa baraza la wazee ulivyo, mtatenda kama uamuzi wenu ulivyo. Mnaona? Itawabidi kufanya hivyo, maana matendo yenu yananena kwa sauti kuu kuliko maneno yenu. Mnaona? Hiyo ni kweli. Unaweza kusema jambo fulani, bali ikiwa hulimaanishi, huwezi kulitenda. Mnaona? Matendo yenu yatatoa sauti kuu kuliko maneno yenu. Angalieni. Sasa, hebu mwendesha mashtaka ashuke chini. Ametoa, alikuwa na mashahidi wake, na wameshuhudia. Na hebu mwendesha mashtaka ameliweka neno hapa nje, na kulifunga jinsi tu anavyolitaka. Kwa kuwa, yeye anafikiri ameifunga kesi hii kabisa sasa. Kwa hiyo, hebu mwendesha mashtaka pamoja na mashahidi wake, washuke chini kutoka kizimbani. Sasa, tutaita shahidi wa utetezi, Roho Mtakatifu. Mwajua, kama kuna mshtakiwa, hapana budi pawe na shahidi wa utetezi. Kwa hiyo, tutamwita shahidi wa utetezi, amtetee mshtakiwa, Roho Mtakatifu. Jambo la kwanza Roho Mtakatifu analosema wakati akipanda juu ni hili. Anataka kumhamasisha mwendesha mashtaka, yule anayeendesha kesi iliyoshtakiwa, kwamba mwendesha mashtaka amelifasiri neno vibaya kwa watu, sawasawa tu na alivyomfanyia mwanadamu wa kwanza Hawa katika bustani ya Edeni. Yeye amewafasiria watu neno vibaya. Naye Roho Mtakatifu, shahidi wa utetezi, anawatazamisha jambo hili. Angalieni. Alisema hilo mwendesha mashtaka amesema ya kwamba ahadi hizi ni kwa ajili ya waaminio, na kwamba waaminio ndio tu walioahidiwa ahadi, sio wasioamini na wenye kushuku. Shahidi wa utetezi, madai yake ni kwamba Mungu alisema waziwazi kwamba ilikuwa ni kwa ajili ya waaminio, na anawatazamisha kwamba kila mmoja aliyetoa ushahidi akilipinga neno alikubali ya kwamba wengine walidai kuponywa. Mnaona? Kwa hiyo hilo linamtupilia mbali sasa, mnaona? Bali hebu tuendelee na kesi hii kitambo kidogo. Naye shahidi wa utetezi anapaswa kujua kama hao ni waaminio au la, kwa kuwa yeye ndiye anayelihuisha neno. Anajua kama wanaamini au hawaamini, sivyo? Anapaswa kujua. Anajua kama hao ni waaminio au la, kwa kuwa yeye pekee ndiye anayeweza kulitia neno uzima. Hapa ungekuwapo mwili wangu bila roho, ningekuwa mfu. Lakini uhai tu ndio unaweza kuuhuisha mwili huu ukasogea. Na Roho Mtakatifu ndiye tu anayeweza kulihuisha neno. Yeye ndiye tu anayeweza kulifanya litende kazi. Naye anapaswa kujua kama hao ni waaminio ama sio. Na kinyume na ushuhuda wao wenyewe ambao walisema wengine walidai kuponywa na wengine wakadai kuyaona mambo haya, bali wao hawakuyaona. Sasa mnaona, shahidi wake tayari amehukumiwa. Lakini sasa yeye hulihuisha neno. Na tena anataka kuita usikivu wenu kwa neno la mwendesha mashtaka ama shtaka linalojadiliwa. Yeye kamwe hakuweka wakati wowote kwa ajili ya uponyaji huu. Alisema maombi ya imani yatamuokoa mgonjwa huyo. Mungu atamuinua. Alisema wataweka mikono juu ya wagonjwa, wala hakusema wangeruka juu papo hapo na kuponywa. Alisema watapata afya kama wakiamini. Mnaona? Kunukuu neno vibaya. Mnaona? Nafikiri tuna shahidi mzuri wa utetezi. Sasa hapo yeye anapaswa kujua kama wanaamini ama hawaamini. Angeweza kusema hilo. Na hakika yeye huyasahihisha maandiko hapa, kwa kuwa shahidi wa utetezi daima alifanya hivyo kulingana na maneno ya Biblia. Neno daima hujisahihisha lenyewe. Nasi tunaona ya kwamba yeye alisema kwamba shetani amelinukuu neno vibaya kwa huyo asiamini, wala huyo asiamini hakujua tofauti. Lakini yeye aliyeliamini alijua jinsi lilivyosema hasa na kulishikilia. Mnaona? Mnaona? Hayo madai yao wasingeweza kuyathibitisha, bali waliadai wenyewe nao walikuwa. Kama vile tunavyodai kwamba tumeokoka, hao wanasema, vema, nionyeshe jinsi ulivyookoka. Maisha yangu yanathibitisha nimeokoka. Jinsi ninavyotenda inathibitisha kama nimeokoka ama sijaokoka. Haidhuru ninashuhudia jinsi gani kulihusu hapa, mtajua jinsi ninavyoishi kama nimeokoka ama sijaokoka. Ni vivyo hivyo na uponyaji. Ukiukubali na kuuamini, utatenda jinsi hiyo. Utakuwa na badiliko kubwa ndani yako. Hakuna kitu kinachoweza kuuondoa moyoni mwako, si zaidi ya wokovu wako. Ni neno la Mungu. Unabudi kulikubali juu ya msingi ule ule. Kwa imani unaokolewa. Yesu alimwambia yule mwanamke aliyeligusa vazi lake, yeye alisema, imani yako imekuokoa. Sasa, mimi si msomi kwa vyovyote vile, bali nimeyachunguza maneno machache. Sasa hilo neno hapo linatokana na neno la Kiyunani, sozo, ambalo maana yake ni kuokoka, kama tu kuokolewa kimwili ama kuokolewa kiroho. Umeokolewa, sozo. Alimuokoa na kaburi la kabla ya wakati wake, sawa tu na anavyokuokoa na kuzimu. Sozo, neno lile lile la Kiyunani linatumika. Angalia, imani yako imekusozo, imekuokoa na magonjwa uliokuwa nayo. Angalieni, neno lile lile kila wakati. Tena kuvuta usikivu sasa, mwendesha mashtaka amelinukuu neno vibaya, wala Mungu hakusema wangeruka upesi sana mara walipowekewa mikono. Lakini yeye alisema waaminio watapata afya. Hiyo ni kusema kama anaamini. Ni kwa waaminio pekee. Na tena shahidi wa utetezi anataka kuita usikivu mahakama alasiri ya leo kwamba Mungu alisema kwamba neno lake lilikuwa ni mbegu. Neno ni mbegu ambayo mpanzi alipanda. Ikiwa udongo huu, mbegu ikianguka kwenye udongo mzuri ulio na rutuba ya kutosha ndani yake kuifanya mbegu hii ichipuke, kuihuisha, itaishi. Sasa wakati mtu anapopanda mbegu, kama wewe ni mkulima ama unajua chochote kuhusu kupanda mbegu yoyote, kama ukipanda mbegu leo, mahindi kidogo tuseme, uyaweke shambani mwako, alafu kesho yake asubuhi uende na kuyachimbua na kuyaangalia na kusema, vema, hamna tofauti kwake, kisha uyapande tena, na kesho yake urudi uyaangalie na kusema hamna tofauti kwake. Kamwe hayatachipuka, hayawezi kuchipuka. Ulipoyachimbua uliharibu picha papo hapo. Inakupasa kuyakabili kwa ardhi, halafu ni jukumu la ardhi kufanya yaliyosalia. Na kila wakati unapoangalia dalili zako, ushuhudie juu yake, uzilalamikie, Mungu kamwe hawezi kukuponya. Zikabili kwa Mungu na uliamini neno lake, atayatimiza. Kama yanachipuka, kama ni chochote yanachofanya, ujali. Mungu aliliahidi, na kimsingi umepata uponyaji wako wakati unapoukubali. Uko katika umbo la mbegu. Kama nilikuomba mwaloni, nawe ukanipa mbegu yake, kimsingi nina mwaloni. Na kama nilikuomba suke la mhindi, nawe ukanipa punje ya mhindi, kimsingi nina suke la mhindi. Basi ninaiweka ardhini na kuimwagilia maji na kuiondolea magugu yote ambayo yangezinyonya nguvu kutoka ardhi iliyoizunguka, ninayang'oa magugu. Basi itakuwa moja kwa moja, kwa kuwa imewekwa na ni mbegu iliyorutubishwa. Sasa kama mbegu haijarutubishwa, haitachipuka. Lakini kama mbegu ina chembe ya uhai ndani yake, hakuna kitu kinachoweza kuifanya isikue. Mtu fulani alisema, unawazia nini juu ya ufufuo? Toka hapa nje wakati wa baridi kali, mwaga saruji kidogo uani mwako, halafu nyasi zako zilizoshikana kabisa ziko wapi mwaka ujao, wakati majira ya kuchipua yanapokuja kando ya njia? Mnaona, wakati mwanga huo wa jua na ulimwengu unapozunguka na kufikia mahali pake upate kuangamizwa na hilo jua tena, hakuna njia tena ya kuuficha. Uhai hujifanyia njia, unapenya chini ya saruji hiyo na kadhalika, na kutokea moja kwa moja kando ya njia hiyo na kukichomoza kichwa chake juu katika kumsifu Mwenyezi Mungu. Jua, J-U-A, huudhibiti uhai wote wa mimea. Naye M-W-A-N-A, huudhibiti uzima wote wa milele. Kwa kuwa, yeye na yeye pekee yuna uzima wa milele. Huwezi kuuficha. Inabidi kuwe na ufufuo, sijali uko wapi, unakuja kwa vyovyote vile. Nawe huna budi kuponywa kama unaliamini na kulikubali. Ni mbegu ambayo mpanzi alipanda, nayo ikaanguka ardhini. Na kama ikija, zingine zilianguka kwenye miamba, mwajua, hazikuwa na mzizi. Zingine zikaanguka kwenye miiba na masikitiko, nayo yakazisonga. Lakini zingine zilienda ambapo hapakuwapo na magugu na miiba na miamba. Sasa inategemea kile ambacho wewe, ukimwacha asiamini fulani kuingia nyumbani mwako, ama mtu asiamini akwambie, mbona, kuna upuuzi ule, hamna kitu kama hicho. Unayaachilia magugu yaingie. Kataa hilo. Useme, Mungu alisema hivyo, hilo latosha. Nimeponywa kwa kuwa ninaamini hilo moyoni mwangu. Na hiyo imani ikikaa pale na kutokuamini kote kumeondolewa kwake, halina budi kulitoa. Hiyo ni kweli. Sasa shahidi wa utetezi anataka kuita mashahidi wachache jukwani. Naweza kuwa na wakati wa kufanya hivyo? Shahidi wa utetezi anataka kuita shahidi sasa mashahidi wake, kama vile mwendesha mashtaka alivyomuita shahidi wake. Shahidi wa utetezi atamuita kwanza Nabii Nuhu na kumwacha atoe ushahidi. Nuhu, unataka kusema nini sasa alasiri ya leo kulihusu? Akasema, niliishi katika wakati wa kisayansi uliopita sayansi ya wakati huu. Kamwe hakukuwa kumewahi kunyesha juu ya inchi. Mungu aliitia inchi maji kwa mimea na kadhalika, kwa chemchemi zilizokuwa chini ya ardhi. Lakini siku moja Mungu alinijia na akaniambia itanyesha maji kutoka angani. Nikautoa ujumbe wangu, kisha akaniambia nijenge safina. Hilo nikafanya, na akasema itanyesha maji kutoka angani. Basi bwana asiamini, bwana mwenye kushuku, na hao jamaa wote wanaoketi pale walinidhihaki na kunicheka kwa kuamini muujiza kama huo, wakati imethibitishwa kisayansi hamna maji huko juu. Wangeweza kurusha kwenye mwezi, wangeweza kurusha kwenye nyota, wangeweza kufanya mambo ya namna hiyo. Walijenga vitu wakati huo ambavyo hatuwezi kuvijenga leo hii. Kwa hiyo wakathibitisha kisayansi, hakukuwako na mvua yoyote kule juu. Lakini Nuhu akasema, Mungu aliniambia itanyesha, nami nikaamini, kama Mungu alisema hivyo, yeye anaweza kuweka maji huko juu. Kwa hiyo, nikautangaza kwa nguvu. Bwana kutokuamini akanidhihaki, Bwana mwenye kushuku akanishuku, Bwana kukosa subira, niliutangaza kwa nguvu, mpaka nikaijenga safina. Kila siku walikaribia na kusema, vema, nadhani itanyesha leo. Naona, vile vile. Nilidhani ulikuwa mzima. Nilifikiri utapata afya. Kwani mvua iko wapi? Mwajua hata hivyo, nabii Nuhu, kwa kuwa unadhaniwa kuwa ni nabii, ulisema hivyo. Sasa kumbukeni, hao si wale, hao ni watu wanaojifanya ni waaminio. La, wana kutokuamini na bwana mwenye kushuku, na hao ni wanatoa dai kwamba ni waaminio. Vema, nabii Nuhu, daima tulijua wewe ni nabii wa uongo, maana una mawazo ya kipumbavu yasiyoambatana na sayansi. Hayaambatani na mwelekeo wa kisasa. Unaona, wewe usikilizani na wachungaji wetu. Kuna kasoro. Unajua kwamba kwa kweli wewe si nabii, lakini ulisema itanyesha. Hiyo ilikuwa ni mwezi mmoja uliopita. Hamna mvua bado. Miaka miwili ikapita. I say nabii, nilifikiri ulisema ya kwamba Mungu alisema hivyo. Kweli alisema hivyo. Vema, miaka miwili imepita. Miaka mitano, miaka 20, miaka 50, safina imekamilika. Nuhu alikuwa ameketi mlangoni. Huyo hapa, bwana mwenye kudhihaki anakuja. Bwana asiamini, bwana mwenye kushuku, bwana mkosa subira. Vema, sasa iko wapi mvua? Mungu alisema itanyesha. Hakusema ni lini, alisema itanyesha. Hakusema ni lini, alisema tu itanyesha. Jenga safina, utaponea humo. Itanyesha. Hakusema itanyesha lini, alisema itanyesha. Ndipo nikaijenga safina. Vema, inaonekana kwangu kana kwamba kama umejenga safina na umefanya sehemu yako, Mungu atafanya sehemu yake. Atafanya, bali hakusema ni lini atakapofanya hivyo. Alisema tu itafanya hivyo. Itanyesha. Kwa hiyo tunaona yeye alisema basi, miaka ikapita mpaka miaka 119, zikisalia tu yapata siku saba, ifike miaka 120. Bwana kutokuamini, bwana mwenye kudhihaki, hao wengine wote, bwana mwenye kushuku, hasa na bwana mkosa subira, wote walinidhihaki na kila kitu, na kusema nilikuwa mwenda wazimu, kuamini ahadi ya kijinga kama hiyo. Kwamba, kama Mungu aliniahidi hilo, yeye alisema kitu ambacho kilikuwa si kweli, wala hakuweza kutimiza kile alichosema. Lakini, ilimuamini Mungu na kushikilia imara. Haya basi, ilimuamini, ilishikilia imara. Na wajua, siku moja walikuja kunicheka, ipo mlango ukafungwa. Wakasema, vema, maskini mzee mlokole alienda kule nje na kuufunga mlango nadhani. Ila niliwasikia, lakini nikawaambia, Mungu aliufunga mlango. Hapana shaka, mvua itanyesha leo hii. Hivyo ndivyo itakavyokuwa. Siku ya kwanza ikapita, hamna mvua. Basi wakanidhihaki kweli kweli. Kusema, Mungu aliufunga mlango. Siamini upuzi kama huo. Nuhu aliufunga mlango mwenyewe, yeye pamoja na wanawe. Naona, mwenye kudhihaki, asiamini mwenye kushuku. Vema, liendelea kitambo kidogo, bali tarehe 17 Mei asubuhi moja, ikanyesha. Nayo kabisa iliangamiza hao wote waliokuwa wamewekwa kwenye jaribio dhidi ya neno la Mungu, na kuwaokoa wale waliomwamini Mungu na kufanya maandalizi kwa ajili yake. Nuhu akasema, hebu shuka chini. Hebu tumuite shahidi mwingine. Hatuna wakati alasiri ya leo. Hebu tumuache shahidi wa utetezi sasa, amuite shahidi wa pili. Atamuita Ibrahimu. Ibrahimu akasema, ilikuwa tu mtu wa kawaida, mwaminio. Ipo Mungu akanena nami kwa neno lake na kusema siku moja kwamba ningempata mtoto kwa Sara. Sara alikuwa na umri wa miaka 65, nami nilikuwa na 75. Nilimuoa alipokuwa na yapata umri wa miaka 16, alikuwa dada yangu wa kambo. Naye alikuwa ni mgumba, nami vivyo hivyo. Alikuwa ni tasa, nami nilikuwa mgumba. Kwa hiyo hapakuwapo na njia kwetu kumpata mtoto huyu. Na kwa hiyo tukaendelea kwa miaka. Lakini Mungu aliahidi, nasi tukashuka, kaenda na kununua nguo za madoadoa zote na pini na kila kitu, tukajiandaa kwa ajili ya mtoto huyo mchanga na kutengeneza vijibuti vidogo. Ndipo Sara, basi mwezi wa kwanza ukapita, nikasema, Sara, kumbukeni, amefunga hedhi kwa karibu miaka 20. Unaona? Basi akasema, sasa, Sara, kuna tofauti yoyote siku hizi 28? La, hakuna tofauti. Vema, nilijua tutampata mtoto huyo kwa vyovyote vile. Ndipo tukaendelea na kuendelea, mwaka baada ya mwaka, nami ningali nilimuamini Mungu. Bwana asiamini, bwana mwenye kushuku, na bwana mkosa subira, walijaribu walivyoweza kupata njia, walijaribu kuniambia nilikuwa nimekosea. Mbona, Ibrahimu, ulikuwa mkulima aliyefanikiwa, ulikuwa mtu mzuri, kila mtu alikuwazia, ila umepotea kwa kwenda zaidi upande huo mwingine. Unaamini jambo lisiloweza kuwa kweli. Kisayansi haiwezekani mzee kama wewe, na mwanamke mkongwe kama Sara kuzaa mtoto. Lakini, nilimuamini Mungu haidhuru. Ilikuwa ni miaka 25 baadaye. Hakuniambia ni lini nitampata huyo mtoto, ila alisema nitampata. nami nikamwamini Mungu kuhesabu chochote kilichokuwa kinyume kana kwamba hakikuwako. Hakusita katika ahadi ya Mungu kwa kutokuamini. Haidhuru ni wenye kudhihaki wangapi waliosema, sivyo, huwezi, haiwezekani, jirudie, una kichaa. Alisema alizidi kupata nguvu wakati wote. Hivyo ndivyo imani halisi ifanyavyo. Haijui shaka lolote. Lakini kama hujui hilo, utakata tamaa upesi sana. Kwa hiyo, vema, Ibrahimu, nafikiri ungekuwa shahidi mzuri sana. Neno halikusema ni lini nitakapopata mtoto mwezi wa kwanza, bali lilisema tutapata mtoto. Vema, hebu tumuite shahidi mwingine upesi sana. Isaya nabii, hebu tumuulize jambo fulani. Mbona akasema, Bwana alinena nami siku moja katika unabii. Ilikuwa na nabii, kila mtu alijua ya kwamba kile nilichosema Bwana alikiheshimu, na wote waliniamini kama nabii. Ipo siku moja katokea kitu cha kijinga, nacho kikasema bikira atachukua mimba. Vema, sasa hilo lilikuwa lisilo la kawaida. Na kwa kawaida ni katika kitu hicho kisicho cha kawaida ambamo Mungu hutenda kazi. Unaona, ni la kigeni sana, kama vile Yusufu alitaka kumwamini Mariamu, bali lilikuwa ni jambo lisilo la kawaida sana. Mnaona, lisilo la kawaida sana. Kwa hiyo akasema, wakati nilipotoa unabii huo, kila mtu aliniamini. Kwa hiyo kila msichana mdogo akajiandaa, ambaye hakuwa ameolewa, akajiandaa kumzaa mtoto wa kibikira. Siku baada ya siku, mwaka baada ya mwaka ukapita, ipo basi wakaanza kuamini ya kwamba nilikuwa nabii wa uongo. Lakini nilijua ilikuwa ni Mungu yeye yule, ambaye daima alikuwa ametoa ahadi hizi, kwa hiyo nikadumu moja kwa moja nayo. Basi ilikuwa ni miaka 800 baadaye, kabla mtoto hajaja, bali bikira kweli alichukua mimba. Maneno yake yakatimia. Upesi, hebu tumuite shahidi mwingine. Hebu tumuite Musa. Musa ulizaliwa, manabii wote wamechaguliwa tangu zamani, tunajua hilo. Karama na miito havina majuto. Yeremia, Mungu alisema, kabla hata hujaumbwa katika tumbo la mama yako, nalikujua na kukutakasa na kukuweka kuwa nabii wa mataifa. Yesu Kristo alikuwa yule uzao wa mwanamke kutoka bustani ya Edeni. Yohana Mbatizaji, miaka 712 kabla hajazaliwa, Isaya alimuona, akasema, yeye ni sauti ya mtu aliaye nyikani, tengenezeni njia ya Bwana. Mnaona, karama na miito sio kuwekeana mikono. Ni kile Mungu afanyacho. Kuzaliwa, tangu kuzaliwa, mnaona, karama hizo zimo moja kwa moja ndani yako unapozaliwa. Angalieni, Musa aliyezaliwa kuwa nabii. Naye huyu hapa huko nyikani, baada ya miaka 40 ya kuondosha elimu yake aliyopata huko Misri. Na hata hivyo, Mungu alimtokea na kunena kwa ishara, na katika sauti, nguzo ya moto, na sauti iliyokuwa ya kimaandiko sana. Na kusema hivi, niko pamoja nawe, Musa, utakuwa kinywa changu. Ndipo Musa akasema, nikalalamika, sikudhani kinywa changu kilistahili. Kidogo, mimi hugugumiza, usemi wangu si mzuri. Basi Mungu akaniambia, ni nani aliyekiumba kinywa cha mwanadamu? Na kama huwezi kuamini hilo, ninajua Aroni anaweza kuzungumza vizuri ndugu yako. Wewe uwe ni Mungu, naye acha awe nabii wako. Acha ayatekeleze mambo, nawe useme neno. Nami nitakuwa kinywani mwako na kunena neno. Sasa, huo ni mpangilio mzuri sana, kwa hiyo nikaenda. Basi kila mtu alinicheka, kwa kuwa nilikuwa wakati huo na umri wa miaka 80, nilikuwa na ndevu nyeupe zimeninginia huku chini kabisa namna hii. Naye mke wangu alikuwa ameketi juu ya nyumbu, maskini mtoto Gerishomu ubavuni mwake, nami nilikuwa nimeshika njia kwenda Misri. Nayo macho yangu yalikuwa yameelekezwa mbinguni, na maskini fimbo hii iliyopinda mkononi mwangu, ilikuwa nikishuka kwenda kuiteka uvamizi wa mtu mmoja. Na ukweli ni kwamba yeye aliiteka. Hiyo ni kweli. Alifanya hivyo kwa fimbo iliyopindika, ambapo asingeweza kufanya hivyo kwa jeshi. Lakini Mungu alisema hivyo, hilo la tosha. Kwa hiyo, wakati nilipokuja mbele za Baba Mtakatifu Farao kwa mara ya kwanza, mchungaji, wajua, na kufanya muujiza ambao Mungu aliniambia nifanye, ishara kwa mkono wangu ama kwa kijiti, mwajua, mchungaji Farao huko chini kwanza kabisa hakutaka kushirikiana nami. Lakini iliponibidi kulazimisha njia yangu kuipata, mwajua, kwa namna fulani alijaribu kuifanya kazi ya Bwana kuonekana ya kidanganyifu. Alisema alikuwa na wachawi pale ambao wangeweza kufanya jambo lile lile. Ndipo waigaji wa kimwili wakainuka kuigiza. Hivyo ndivyo hasa shetani anavyofanya katika kila hatua. Muigaji wa kimwili, mtu anaona kitu kikifanywa na mtu mwingine anajaribu kukiiga. Wakati hao waigaji wa kimwili walipoinuka kuzigeuza fimbo hizo kuwa nyoka, kama tu vile nilivyofanya, mchungaji Farao alisema, unaona, si kitu ila mchawi, mchawi wa pesa nane. Nasi tuna jambo lile lile hapa, la kisayansi, kadhalika. Sisi, wewe, ulifanya tu vile vile hasa, nazo hospitali na kadhalika sasa. Hakika, inaamini hivyo, bali hivyo sivyo Mungu alivyosema. Unaona? Sasa yeye akasema, angalia, akasema, sisi, alijaribu kulifanya lionekane la kidanganyifu upande wangu. Lakini nilikuwa na hakika, nilijua ile sauti iliyosema nami ilikuwa ni neno la Mungu lililoandikwa na kunenwa kwa ajili ya enzi hii. Kwa hiyo nilishikilia tu imara, naye akawasukumia mbali nami. Hatimaye akatuleta kwenye mlima ambapo aliniambia, baada ya muda mrefu mrefu sana, sio siku hiyo bali muda mrefu baadaye, hatimaye tulifika kwenye mlima ambapo yeye alisema kwa ajili ya ishara ningerudi kwenye mlima huu. Nilishikilia imara. Hebu tumnyakue shahidi mwingine upesi, upesi sana, kabla hatujaondoka. Hebu tumvute Yoshua hapa. Yoshua alisema, Musa alimchukua mmoja kutoka katika kila kabila, kila dhehebu, kisha akatutuma kule kuipeleleza inchi. Basi tulipofika kule mtoni, kuangalia ngambo ya pili, tukawaona hao wa Amaleki, na wa Amori, wa Perezi, na kadhalika. Kasema, hao walikuwa ni majitu. Kasema, watu wakapaza sauti kwa hofu. Vema, hatuwezi kufanya hivyo. Kama tukiwahi kudhamini mkutano kama huo, shirika letu litatufukuza. Kamwe hatuwezi kufanya hivyo. Hatuwezi kuwa na mambo kama hayo. Ni ya kidanganyifu sana. Naona, hatuwezi kamwe. Mbona, haiwezekani. Ndipo waliporudi, ingawa walikuwa na ushahidi, walirudi na zabibu kutoka kwenye inchi hiyo. Basi, shida yake ni kwamba, mtu anawezaje ama kanisa ama dhehebu iliopata kuonja ushuhuda kwamba yeye yuhai, kisha amkane wakati amefufuka miongoni mwetu. Unawezaje kufanya hivyo, enyi wa Pentekoste? Mmenena kwa lugha na kuzifasiri lugha kama mnavyodai. Basi mnawezaje kulikataa neno lenyewe lililoahidiwa kwa ajili ya wakati huu? Mnachukua sehemu yake na kusema ni inchi nzuri. Hatukujua ilikuwa ni inchi nzuri. Imethibitika kuwa ni inchi nzuri, lakini shada hilo moja la zabibu halikuwa ni lolote. Palestina nzima ilikuwa imejaa hizo. Tunaamini katika kunena kwa lugha na miujiza hii mingine yote na kadhalika, na kuwaombea wagonjwa. Ndipo wakati ahadi inapofikia hapa juu kwenye kitu kingine, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma. Malaki 4 ilisema, kabla tu ya ule wakati mkuu ambapo ulimwengu wa kimataifa utateketea kama tu vile Sodoma ilivyoteketezwa, alafu wenye haki watatembea juu ya waovu, itawapelekea Elia aliyetiwa upako na Roho, naye ataigeuza mioyo ya watoto ielekee imani ya baba zao, kurejeshwa daima kila moja ya nyakati alizokuja. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Basi mwawezaje kushuku hilo wakati yeye anapomleta Kristo, ahadi, manabii, neno na kila kitu, na kukitambulisha kikamilifu, kisha mgeuke na kusema, la, msishirikiane na mkutano huo. Kishirikiana, itawapa makaratasi yenu. Ingekuwa ni sehemu yangu, wangeweza kupata ngozi zao za mbuzi. Jina langu limeandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo na kila mwaminio. Kwa hiyo wakarudi, ipo Yoshua akasema, wakati wote walipokuja, ingeweza kukaa pale muda mrefu, bali nina hakika, najua yale nayozungumzia. Kwa hiyo Yoshua akasema, ikawatuliza watu, akasema, sijali jinsi wanavyoonekana wakubwa, una upinzani kiasi gani, jinsi inavyoonekana ya kilokole. Mkeni, Mungu alisema tulipokuwa huko Misri, nimewapa inchi hii, ninawapa ninyi. Sasa yeye haingii tu mle ndani aifagie na kuzikandika kuta, kisha akwambie uingie na kuchukua kiti cha Morris na kuketi chini, aseme kwa wajakazi wa kukutandikia kitanda. Yeye halifanyi hivyo. Huna budi, Yoshua aliambiwa na Mungu, kila mahali nyayo za miguu yako zitakapokanyaga, hapo nimewapa ninyi. Nyayo za miguu zilimaanisha umilikaji, na kila ahadi kwenye kitabu hiki ya waaminio, bali huna budi kutia nyayo za miguu mle. Huna budi kupigania kila inchi ya njia hiyo. Sipokuwa na uwezo wote wa kupigana ndani yako, basi ondoka kwenye mchuano. Niliingia hapa ndani sio muda mrefu uliopita, naamini ilikuwa ni kwenye mkoa huu, Georgia Tech ama mahali fulani kule juu, ilikuwa na nini? Sijui sasa, huenda ilikuwa ni huko mashariki. Niliingia kwenye uwanja wa kandanda, nikaona kibao kidogo ambacho kwa namna fulani daima kilinivuvia. Kulikuwako na kibao juu ya mlango nilipotoka kwenye vyumba vya kuvalia nguo. Pale ndani mlikuwamo na kibao kikasema, sio ukubwa wa mbwa katika pambano, ni ukubwa wa pambano ulio katika mbwa. Na hiyo ni kweli. Si kwamba una DDD, PhD, LLD ngapi, ni kiasi cha Kristo kilicho ndani yako. Inategemea kuna kiasi gani cha imani mle. sio jinsi unavyoweza kuelezea hili na kuelezea lile na kuelezea hili vinginevyo. Ni kwamba una kiasi gani cha imani katika Mungu, kuamini ya kwamba yeye husema kweli. Vema, hiyo ni juu yako. Inategemea wewe ni wa ukoo gani. Iwapo wewe ni uzao wa Ibrahimu, utafanya kama Ibrahimu afanyavyo, kuyaita mambo ambayo hayakuwako kana kwamba yapo. Sasa Yoshua alisema, niliwatuliza watu kwa kuambia, nyamazeni. Mungu alisema hivyo. Mungu alisema hivyo, hiyo ni kweli. Lakini mwajua, walikuwa tu siku mbili kutoka huko, huko ni Kadeshi Banea. Walikuwa tu siku mbili, angalikuwa kwenye inchi ya ahadi. Lakini Yoshua alisema, itimia miaka 40 kabla hatujaiteka inchi hiyo. Hakusema ni lini tungeiteka inchi hiyo, lakini alisema, alikiacha kizazi hicho cha kale kife, hawa wasioamini, kisha akainua kizazi kingine kilichoamini. Hakusema wangeiteka inchi lini, lakini alisema wangeiteka inchi, nasi tukaiteka. Nafikiri yeye ni shahidi mzuri. Waonaje ninyi? Hakika, uliiteka inchi hiyo baada ya miaka mingi sana. Sasa tunachelewa. Sasa hebu ni mchukue tu shahidi mwingine mmoja. Je, tunaweza? Ninao dazani moja wameorodheshwa hapa chini. Niwaita 100 ama 200, lakini hebu ni muite tu mmoja zaidi. Na kama mtaniruhusu, naweza kuwa shahidi huyo. Ningetaka kusimama kizimbani kumtetea. Hizo siku ziko huko nyuma, hii ni hapa sasa. Najua huo ungekuwa ushuhuda wao, bali hebu nisimame kwenye kizimba cha kushuhudia mara moja. Lo jamani, ninakumbuka huko chini, nilipokuwa mvulana mdogo, umeisoma hadithi ya maisha yangu na mnaijua hadithi hiyo. Nakumbuka kule chini mtoni, nilipokuwa kijana mhubiri wa Kibaptisti, na nilikuwa nikibatiza huko. Karibu watu 10,000 wamesimama ufukoni, wakati ya alasiri moja, wa mwisho wangu mkubwa wa kwanza, waongofu karibu 1,000, nami nilikuwa nikiwabatiza huko nje majini, mtu wa 17 nilikuwa nikimuongoza huko majini. Nikasikia sauti, nami nikaangalia kila mahali, ulikuwa na joto. Ilikuwa ni Juni, mwaka 1933, mwanzoni mwa barabara ya Spring, huko Jeffersonville, Indiana. Ilikuwa nikiwaongoza kule, nazo fuko, kote huku na huku kulijaa watu. Nilitoka na maskini mvulana huyu, nilikuwa nimemuona madhabahuni. Nikasema, mwanangu, hivi umemkubali Yesu Kristo kuwa mwokozi wako binafsi? Akasema, nimemkubali. Jina lake lilikuwa ni Edward Colvin. Nami nikasema, Edward, je, unajua ninalofanya sasa? Akasema, ninajua ndugu Branham. Nikasema, ninakubatiza nikionyesha hadhara hii huku nje kwamba umemkubali Kristo kama mwokozi wako binafsi. Utakapokubatiza katika jina la Yesu Kristo, utalichukua jina lake, utafufuka kwenye maisha mapya. Basi utakapoondoka hapa, unapaswa kutembea maisha mapya. Unaelewa hilo, Edward? Akasema, ninaelewa. Akasema, inamisha kichwa chako. Nikasema, Baba wa mbinguni, kwa kuwa mvulana huyu amekiri imani yake kwako, na kama vile wewe umetuagiza, inendeni ulimwenguni kote mkahubiri injili, kiwabatiza katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kiwaagiza kuamini mambo yote ambayo umefundisha. Kwa hiyo ninakubatiza ndugu yangu mpendwa katika jina la Bwana Yesu Kristo. Basi nilipokuwa nikimzamisha majini, nikainuka, nikasikia kitu kikienda. Nikauangalia umati na ikanini, nikasikia sauti ikisema, angalia juu. Nikawaza, ni kitu gani hicho? Hili hapa, mama yake, miaka 2 ama 3 kabla hatujafunga ndoa, alikuwa amesimama pale. Niliona uso wake mweupe, alikuwa ameshika kamera mkononi. Angalia juu, nikaisikia mara ya pili, niliogopa. Kaangalia kila mahali, watu wamesimama pale, wakiangalia tu, wamedua kabisa. Nikaisikia ikisema tena, angalia juu. Ipo nilipoangalia, hii hapa ikaja nguzo ile ile ya moto iliyowaongoza Israeli nyikani. Maelfu ya macho yakiangalia ikishuka moja kwa moja mahali nilipokuwa nimesimama. Ipo ikasema, kama Yohana Mbatizaji alivyotumwa kukutangulia kuja mara ya kwanza kwa Kristo, ujumbe wako utaenea duniani na kukutangulia kuja kwa Kristo mara ya pili. Haya aliingia kwenye gazeti, kwenye shirika la waandishi wa habari. Daktari Lee Vail hapa alasiri ya leo alilichukua huko mbali Canada na kote kote. Mhubiri wa kawaida wa Kibaptisti, wakati akibatiza, nuru isiyo ya kawaida inaonekana juu yake. Moja kwa moja kule Dallas, Texas ama Houston, Texas, miaka michache iliyopita, wakati watu walipoishuku, na ilikuwa ni vigumu kwangu kujua la kufanya. Wakati mhubiri mwerevu wa Kibaptisti alipotaka kufanya mjadala na ndugu Bosworth, hakukuwako na kitu kama uponyaji wa kiungu. Basi aliposhindwa mjadala kwa 100%, alisema, hebu nimuone huyu mponyaji wa kiungu akija huku na kutenda. Nikasema, nikashuka, ilikuwa kwenye roshani. Nikasema, mimi si mponyaji wa kiungu bwana. Nikasema, usingetaka kuitwa mwokozi wa kiungu. Nikasema, Bwana Bosworth amekuuliza swali hili. Je, majina ya ukombozi ya Yehova yalitumika kwa Yesu? Ndiyo ama la, wala huwezi kumjibu. Swali moja tu, Hivyo tu, ikiwa yeye ni Yehova Yire, hana budi kuwa. Ikiwa siye, yeye si mwokozi, wala huwezi kuyatenganisha majina hayo. Yeye ni Yehova Rafa, mponyaji, yeye yule jana, leo na hata milele. Mtu huyo hasingeweza kusogea, ila alisimama hapo na kugugumiza maneno. Na wengi wenu mlikuwa kule nadhani kusikia hayo. Kwa hiyo Bosworth akawa ndiye mshindi wa mjadala huo, wala hata hakupata pointi moja. Ndipo wakati ilipokuwa, huo ulikuwa umeandaliwa na maafisa wa jiji ambao hawakuwa na upendeleo, ni kujua tu vile maandiko yalivyosema. Basi akaendelea tu kusema, hebu na ajitokeze. Hawakujua nilikuwa kule juu, nami nilikuwa nimeketi kule juu pamoja na mke wangu na mtoto Becky, anahitimu kutoka shule ya sekondari mwaka huu. Nami nilikuwa nimeketi pale, naye alikuwa na umri wa mwaka mmoja tu, ilikuwa nimemshika mikononi mwangu. Ndipo akasema, ndugu Bosworth akasema, ninajua ndugu Branham yuko mkutanoni, akitaka kuja na kuufunga, vema. Lakini nikasema mimi, basi kila mtu akaanza kuangalia kila mahali. Basi pale walisimama kama mamia mengi ya watu, maelfu, karibu watu 1,030. Nilikuwa tukua na 800 kila wakati, huko kwenye nyumba ya muziki, na huu, watu walikuja kwa ndege, kwa gari moshi, na kila, na hapo ndipo nilipojua, makundi yote ya Kipentekoste yalikutana wakati huo. Itahitaji mateso kuwaleta enyi watu pamoja. Kamwe hamtaamini, ila hapo wakati huo utakapotimia, naona jambo moja waliloamini pamoja, uponyaji wa kiungu. Kwa hiyo, wa umoja, wa wili, wa utatu, wa nne, na wote wale, wote walikuja pamoja. Nao hao hapo. Basi mtu huyo akasema, hakuna mtu anayeamini uponyaji wa kiungu ila kundi la watakatifu wanaojifingirisha. Raymond Rich akasimama akasema, unaowazia kwa watakatifu wanaojifingirisha ni nani? Akasema, ni kina nani ungewahesabu kwani wenye akili timamu? Akasema, Baptisti. Akasema, vema, ni wangapi walio humu jengoni sasa wanaoweza kuonyesha kwa cheti cha daktari ya kwamba Yesu Kristo alikuponya wakati ndugu Branham alipokuwa hapa? Ndipo 300 akasimama. Akasema, vipi kuhusu hao? Mnaona? Kwa hiyo akapiga tu vita kwa hasira. Nilidhani nitashuka chini. Nilimsikia Roho Mtakatifu akisema, shuka chini. Nikaangalia, na hapa kulikuwa na mwanga huu ulioninginia papo hapo juu ya mahali nilipokuwa. Kateremka kule. Akasema, ikiwa ile karama inashukiwa, hilo ni jambo lingine. Lakini mimi si mponyaji. Mungu ndiye mponyaji. Ndipo nikasema, kama nikimshuhudia Mungu, Mungu anawajibika kunishuhudia. Sasa, studio za Douglas zikiwa na kamera kubwa iliyowekwa pale. Wakasema, hudumu huyo akasema, piga picha kwa flashi za mzee huyo, itamchuna kisha nimchune ngozi yote na kuibandika ngozi yake kwenye mlango wa chumba changu cha kusomea kama kumbukumbu ya uponyaji wa kiungu. Ungeweza kuanzia Mkristo akisema hivyo juu ya Mkristo mwenzake? Naona, unatambulikana kwa tunda lako. Kwa hiyo basi, akapiga picha 6 kwa flashi. Ndipo akaweka ngumi yake chini ya pua ya ndugu Bosworth kabla hawajaanza mjadala. Akasema, ipige hivi. Naye akaipiga. Ndugu Bosworth alisimama tu pale. Nanyi mwajua nini? Wakati alipozipeleka hizo kwenye studio kule nyuma zikachunguzwe, hakukuwako na hata moja yazo. Kila moja yazo ilikuwa imefutiliwa mbali. Mungu asingemruhusu kafiri huyo kuweka kidole chake chini ya pua ya mtaua namna hiyo, akazipiga picha hizo. Basi wakati nilipokuwa nimesimama pale, nilisema, kama ni swali juu ya karama ya Mungu ya utambuzi, hiyo ni maandiko yaliyoahidiwa. Hilo linaweza likathibitishwa. Hilo linaweza likathibitishwa. Ila nikasema, kuhusu mimi kwa mponyaji, la Bwana, mimi si mponyaji Bwana. Akasema, kama mwanadamu ninakuheshimu, kama mhudumu na kudharau. Nikasema, natoa shukrani zangu. Na kwa hiyo tukaendelea tu namna hiyo. Kwa hiyo akasema, ningetaka kukuona ukitenda kazi, ningetaka kukuona ukimpumbaza mtu akili kisha niwaone baada ya mwaka mmoja tangu leo. Akaanza kugeuka. Akasema, kama nikizungumza kwa niaba ya Mungu, Mungu anawajibika kuzungumza kwa niaba yangu. Kabla sijamaliza kusema hilo, hiki hapa, hicho kisulisuli kinakuja tena. Hapo hapo hadharani, ambapo kilikuwa, ile nguzo ya moto ikashuka. Basi hiyo kamera kubwa ya studio sasa ikapiga picha. George J. Lacy, kiongozi wa makachero wa FBI wa alama za vidole na hati, aliipiga usiku wa manane usiku huo. Walipoiweka, ndiyo ya pekee iliyokuwa na picha. Nanyi, ni wangapi walionayo kwenye rafu zenu nyumbani mwenu? Unaona, imetundikwa huko Washington DC kwenye ukumbi wa sanaa za kidini, kiumbe cha pekee cha kimbinguni kilichopata kupigwa picha katika historia yote ya ulimwengu. Ni kitu gani? Angalieni, iangalieni juma hili. Angalieni vile imefanya. Jana, leo na hata milele, yeye yule. Sasa, kama ningalikuwa na ndimi 10,000, isingeweza kumalizia kuzungumza juu yake. Na Bwana, mgaji wangu aliniambia huko nyuma, kasema, jamani, uliota kweli kweli. Haidhuru kile alichokuwa, nakumbuka wakati nilipoanza kutoka kwa mara ya kwanza na kukutana nanyi watu kwenye inchi hizi. Yeye aliniambia, kasema, karama ya kwanza itakuwa kwamba wewe, ile sauti iliyo nyuma ya hii, itakuwa kwamba utaweka mikono yako juu ya wagonjwa, wala usiseme kitu. Hiyo itasema ni kitu gani? Ni wangapi wanaokumbuka hilo? Nami nikasema, ndipo itakuwa yale niambia usiku ule wakati aliponikuta huko kwenye kinu cha Green, naye nilimuuliza habari zake, naye akasema hivyo ndivyo ilivyokuwa katika siku za mwanzoni. Akasema wana wetu walilifanya vile vile, nayo hii ndiyo saa ambapo haya hayana budi kutimizwa. Ninajua kuna ulokole mwingi sana ulimwenguni. Siwajibiki kwa shuhuda za watu wengine, inanibidi tu kuwajibika kwa wangu. Niko kwenye kizimba cha kushuhudia nikimtetea Mungu pamoja na neno lake, kwamba ninajua ni kweli. Nalo neno lake, nilipomsikia akiniambia jambo hilo, nisingaliamini kama asingalikuwa amenionyesha katika Biblia ya kwamba imeahidiwa kwa ajili ya siku hii. Ni wangapi wanaokumbuka niliwaambia ingetimia? Alisema kwamba ungejua siri za moyo wao hasa. Inua mkono wako. Unaona? Je, ilitimia? Ni miaka 33 baadaye. Halikutukia papo hapo. Lilifikia hapo kama mbegu inavyokuwa. Lilichipuka kama neno lake. Na leo hii mimi ni shahidi ya kwamba yeye uhai. Mimi ni shahidi kwamba yeye huponya. Sikilizeni, hatuna muda mwingi uliosalia. Iwa mstari wa maombi tu. Kumbukeni, itaifunga kesi hii na kuiacha tu namna hii. Kama unaweza kuamini mashahidi wowote utakao, lakini kumbuka moyo wako ndio wazee wako wa mahakamani. Katika kila kesi inabidi kuwe na wazee wa mahakamani. Halafu basi jinsi utakavyotenda tangu sasa utatangaza uamuzi wako. Sasa tutafanya jinsi tu Biblia ilivyosema, kuweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Hiyo ni waaminio. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Sasa kama mnaamini, tunaamini, mamia hapa wangeweza kusimama kote nchini. Florence Nightingale, kilembwe cha hayati Florence Nightingale huko London, Uingereza, akilala, mmeiona picha yake pale, kivuli kitupu. Kansa ilikuwa imemla kabisa. Mmeiona picha yake kwenye ukurasa unaofuata. Mwangalieni mbunge Upshaw kwenye kiti cha magurudumu, miaka 66. Alisimama kule California usiku huo. Nami nikaingia, nikaenda jukwani, nilikuwa nimesimama pale, na wakaanzisha mstari wa maombi. Nikasema, ninaona mama mweusi hapa mbele yangu, naye ana maskini mtoto mchanga, na daktari amesimama ambaye amemfanyia mtoto huyo upasuaji, naye amempoozesha. Huyo daktari alikuwa mwembamba, alikuwa amevaa miwani ya kobe, na ulimpoozesha mtoto huyo. Huko mbali sana upande wa nje kule, maskini shangazi Jemima wa kawaida, mwenye uzito wa karibu ratili 250, huyu hapa anakuja, akiwasukuma mabawabu pande zote, akivuta machela yaliyombeba mtoto wake mchanga. Nasema, Bwana, rehemu, huyo alikuwa ni mtoto wangu mchanga. Naye bawabu akasema, huwezi kuingia mstarini, huna kadi ya maombi mama. Pema, nikasema, mama, akasema, mimi anapanda kule juu, wala wasingeweza kumzuia, alikuwa mnene sana kwao. Kwa hiyo alikuwa akijisukumiza moja kwa moja mstarini, akapanda juu. Basi alipofika pale, karibu sana na pale, nikasema, hebu kidogo mama, kama Bwana Mungu angeweza kujua kile kilichokuleta kule. Nikasema, huyo ndiye yule mtoto, vema. Nikasema, siwezi kukwambia lolote juu yake. Nikasema, jambo pekee ni jualo, nikumwombea tu mtoto, nami nitafanya hivyo kutoka papa hapa. Nikasema, ila jambo pekee ninaloweza kusema ni kile nilichoona. Akasema, hiyo ilikuwa ni karibu miaka miwili iliyopita bwana. Naye akasema, mtoto wangu wakati walipotoa mafindo ilimpoozesha mtoto. Kisha akasema, amepooza tangu wakati huo. Akasema, vema, kama imani yako ingeweza kumgusa kushusha hilo, mbona usiketi tu pale na kuomba? Nikageuka, nikasema, kama nilivyokuwa nikisema katika ujumbe wangu, nami nikaangalia na nikaona msichana mdogo mweusi yule yule akienda zake mtaani, ionekana kama ni kichochoro, huku ameshika mwanasesere mkononi mwake, anaenda akimpembeza. Nikasema, shangazi, Mungu ameyasikia maombi yako, mtoto huyo ameponywa. Mtoto akasimama, nami ilinibidi kumnyamazisha kwa kitu kama wanamgambo na kumshusha mtoto huyo kupitia kwenye umati kama huo. Dakika chache tu nikasema, ninamwona mzee yuko kwenye lundo la nyasi kavu. Sasa yeye ni mvulana mdogo, alianguka akaumiza mgongo wake. Nikasema, iliwabidi kuchimba mashimo sakafuni, machela yake isije ikatikisika sakafuni. Kundi la waaminio, kila mtu katika moyo mmoja na nia moja, wameketi mamia mara mamia. Kisha nikasema, amekuwa mtu mashuhuri, msemaji wa namna fulani. Ndipo likaniacha, nami nikaendelea, nikaanza hapo hapo. Daktari Ann Baxter akakuta huko nyuma kabisa kwenye kiti cha magurudumu, mmoja huko nyuma kabisa. Akasema, huyo alikuwa ni mbunge Upshaw, ulipata kusikia habari zake? Nikasema, la bwana. Akasema, miaka mingi iliyopita ye aligombea urais. Nikasema, simjui bwana. Nikasema, akasema kama nitamleta kuonyesha. Basi nikasema, yeye ni nani? Akasema, ameketi pale pale. na kwa hiyo wakamsukuma kwa kiti cha magurudumu, mke wake alimsukuma. Akasema, kijana, uliwezaje kunijua? Akasema, Daktari Roy E. Davis, yule aliyekuweka wakfu katika kanisa la kimishinari la Baptisti, na naye alikuwa msemaji mkuu wa kongamano la Baptisti ya kusini. Akasema, yeye ndiye aliyenituma hapa ukaniombee. Akasema, nimeombewa tangu nilipokuwa mvulana mdogo, bali daima nimeamini kwamba Mungu ataniponya, maana nilichukua msimamo wa haki katika wakati wa kupigwa marufuku. Mimi, wakati pombe ilikuwa iletwe, niliitwa mmoja wa mifupa mikavu. Akasema, nilipoteza urais wa Marekani kwa sababu ya msimamo wangu. Nikasema, hilo ni jambo la kishujaa bwana. Nikasema, bwana na akubariki. Nikasema, vema, leteni mgonjwa wenu wa kwanza hapa, mtu wa kwanza atakayekuja huku. Ilipotendeka, jambo fulani likatukia kwa mama huyo, naye akamwambia kulihusu. Basi nikageuka kuangalia tena, kamwona maskini mbunge huyo mzee amevaa suti yenye milia ya pini, tai nyekundu, akiinama, akijiinamisha hivi kwa watu, akitembea moja kwa moja katikati ya watu. Nikasema, mbunge, Yesu Kristo amekuheshimu. Una umri wa miaka 86 sasa, lakini Mungu amekuheshimu. Ionekana kama wakati alipokuwa akitaka kukuponya, angekuponya wakati ulipokuwa mvulana. Mifupa yako ni miepesi kabisa kuvunjika mle ndani, ama nini yote, unajua, yenye kupindika na kadhalika. Nikasema, inaonekana kana kwamba angalikuponya wakati huo, bali amekuponya sasa. Akasema, unataka kusema nimeponywa sasa? Nikasema, Bwana asema hivi. Nikasema, je, una suti yenye milia ya pini? Alikuwa amevaa suti nyeusi na tai nyekundu. Nikasema, je, una suti yenye milia ya pini? Akasema, naam bwana, ndio kwanza niinunue moja hivi majuzi. Nikasema, simama, Yesu Kristo amekuponya. Basi ni wangapi wanaoujua huo ushuhuda wake? Alisimama kwenye mkutano wa Billy Graham kwenye vipandio vya ikulu na kuimba tegemea kwenye mkono wa milele. Kamwe hakurudi kwenye magongo wala viti vya magurudumu tena wakati akiwa hai. Mimi na Jack Moore tulikuwa huko chini katika Old Mexico usiku ule wakati iliponibidi kuteremshiwa ukutani. Maskini mwanamke mmoja pale, maskini Mexico Mkatoliki, siku mmoja kabla ya hapo nilimwekea mikono maskini mzee mmoja kipofu akapata kuona. Ndipo maskini mwanamke huyu walisema, Billy alinijia akasema, baba, nilimuita mtu huyo maniana. Maniana linamaanisha kesho. Alikuwa ni mwenda pole sana, alikuwa akisambaza kadi za maombi, naye Billy akaambatana naye asije akauza moja. Kwa hiyo akasema alisambaza kadi zote za maombi, kisha akasema mwanamke fulani ana mtoto aliyekufa asubuhi ya leo. Ilikuwa ni karibu saa 4 usiku, nje kwenye uwanja wa mchezo wa ng'ombe pale, nayo mvua inanyesha tu, namna fulani ya uwanja mkubwa wazi. Ndipo akasema, wakaniingiza na kuniteremshia kwenye vipandio vya kitu kama ngazi. Ndugu Jack Moore na hao wengine wako hapa sasa. Alikuwa jukwani. Akasema, na mabawabu 300 wamesimama pale, wala hawawezi kumshikilia mwanamke huyo. Akasema, atapanda juu ya mabega yao, akakimbilia katikati ya miguu yao, nami nilimwambia asingeweza kupanda huku kwa kuwa hakuwa na kadi ya maombi, wala hatuna kadi zingine za maombi. Hakujali hilo. Alitaka mikono iwekwe juu ya mtoto huyo. Alimwona mwanamume Mkatoliki aliyekuwa kipofu kwa muda wa miaka 20 ama 30 akipokea kuona kwake kwa kuombewa. Yeye na lundo la mavazi machakavu. Mnafikiri hili ni kitu? Lo, mara tatu ya jukwaa hili yamelundikwa mpaka juu hivi kwenye upeo wa macho, ukiweko na mashali machakavu na kofia. Jinsi walivyojua ni vya nani sijui, lakini waliamini. Imani rahisi ya kitoto. Kwa hiyo nikasema, vema, namwambia ndugu Jack, mimi na yeye huchana nywele zetu namna moja, mwajua. Kwa hiyo nikasema, ndugu Jack, asingejua tofauti kati yako na mimi. Shuka uende kule na kumwombea mtoto huyo. Naye akasema, vema ndugu Branham. Akaanza kushuka. Sasa Jack ameketi pale pale. Kwa hiyo tulikuwa, akaanza, nikaanza kuhubiri namna hii, nami nikaangalia, ipo nikaona mtoto mchanga wa Kimexico, maskini mtoto mdogo mweusi, amesimama hapa mbele zangu, akitabasamu tu, mafizi yake madogo, hakuwa na meno yoyote. Nikasema, ngoja kidogo, ngoja kidogo, mleteni mtoto huyo hapa. Nikasema, Bwana Mungu sijui, akakimbia juu, ameshika msalaba wenye sanamu mkononi mwake, akipiga makelele, padri, inamaanisha baba. Nikasema, simama sasa. Alikuwa na maskini blanketi dogo ya blue na mtoto mchanga amekauka mfu amelilalia. Limelowa tu kwa maji, nywele zake zote chini. Maskini mama mrembo, labda mtoto wake wa kwanza, kwenye umri wa miaka ya 20, mwajua, naye alikuwa amemshika tu chini namna hii. Ndipo nikasema, nitamuombea mtoto huyo. Nikamwekea mikono, hawatafsiri maombi. Nikasema, Bwana Mungu, niliona tu ono sijui. Nayapata wakati huo, akatupa teke, akaanza kupaza sauti na kulia namna hiyo. Nikasema, ndugu Espinoza, kwa mwenyekiti wa mkutano, nikasema, usiamini tu ushuhuda wa mwanamke huyo, utume shahidi kwa huyo daktari. Daktari akatia sahihi ushuhuda unaoonekana kwenye sauti ya uponyaji na wafanyabiashara. Mtu huyo alikufa kwa nimonia maradufu asubuhi hiyo saa 3 ofisini mwake. Ikatangazwa amekufa, hamna upumuaji. Alikuwa amekaa kwenye mvua siku nzima amekufa, kisha akaponywa, yuhai leo nijuavyo mimi, akiuishia ufalme wa Mungu. Ninayo mambo mengi kutoka Afrika, ambako niliwaona makafiri watupu 30,000 wakiatoa maisha yao kwa Yesu Kristo. Mungu ulitimiza neno lake, yeye yule jana, leo na hata milele, kama shahidi wake. Wewe ni moyo wako ndio wazee wa mahakamani, na tendo lako ndilo hakimu wako. Sasa inamisheni vichwa vyenu kwa muda kidogo tu. Bwana Yesu, kesi haijaanza. Ni wangapi zaidi tungaliweza kuwaita hapa juu jukwani? Ulisema wakiweka mikono juu ya wagonjwa watapata afya. Ulisema kazi nizifanyazo mimi ninyi nanyi mtazifanya. Yule mwanamke aliligusa vazi lako, ukageuka na kumwambia yaliokuwa yametukia. Nawe huyatimiza maneno yako yote. Hakuna hata moja lililokosea. Kosa liko ndani yake asiamini Bwana. Bwana asiamini, huyo ndiye anayemwambukiza mtu. Bwana mwenye kushuku na yule mkosa subira asiweza kumngojea Bwana, na hata hivyo anajiita uzao wa Ibrahimu. Ee Roho Mtakatifu, shahidi wa utetezi, wewe unajua aliye na imani na asiye nayo. Lakini Mungu, naomba ya kwamba utaondolea mbali kila kutokuamini alasiri ya leo. Jania hakimu mkuu wa dunia nzima ajitokeze sasa, yule aliyeliandika neno. Yeye ni neno. Jalia ajitokeze. Basi wakati watu hawa wakipitia hapa wapate kuponywa alasiri ya leo, jalia kila mmoja wao aamue sasa. Wako mahakamani. Nayaweka moja kwa moja mapajani mwao, Bwana. Mioyo yao ndio wazee wao wa mahakamani. Na jinsi watakavyotenda tangu hapa na kuendelea, watakapopitia kwenye mstari huu, itathibitisha kile wanachowazia kuhusu neno la Mungu. Kwa hiyo tujalie Bwana kwamba ujumbe huu wa mwisho uliouhubiria wanafunzi wako hapo ulipowaagiza, maneno ya mwisho yaliyotoka kwenye midomo yako mitakatifu, wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Hao ni waaminio. Mambo ya mwisho uliosema, agizo la kwanza ulilomwagiza mwanadamu kufanya, Mathayo 10 lilikuwa, pozeni wagonjwa, watoeni pepo, jinsi mlivyopokea bure, toeni bure. Agizo la mwisho, nendeni ulimwenguni kote, toeni pepo, wekeni mikono juu ya wagonjwa, watapata afya. Bwana, jalia watu watambue kwamba imani hiyo hutia nanga kama ilivyofanya kwa mashahidi hawa wote. Wanaamini. Haidhuru, si lazima itendeke sasa, lakini kile ulichosema utakitimiza. Ulisema usipotia shaka moyoni mwako, baadaye itatimia. Mbegu hiyo haina budi kukua. Jalia watu walione na kufahamu, kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Hivi wewe ni mwaminio? Sasa yeye huyatimiza maneno yake yote. Mnaamini hilo? Sasa kwa uchaji kabisa, hebu kidogo tu kila mtu, kabla hatujaufanyiza mstari wa maombi, tunataka utaratibu. Sasa kumbukeni, hivi mmefanya uamuzi wenu. Je, mmefikia maamuzi, enyi wazee wa mahakamani? Inueni mikono yenu kama mmefikia maamuzi. Je, Mungu ana haki ama hana haki? Je, neno lake? Je, ni yeye yule jana, leo na hata milele ama siye? Sasa kama ukiinua mkono wako upitie kwenye mstari huu, basi jinsi unavyotenda tangu sasa na kuendelea, je, unatenda kama Ibrahimu ama Bwana asiyeamini? Unaona, Bwana mwenye kushuku, Bwana mkosa subira, achaneni nao. Aminini Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Hatufahamiani, lakini sasa kukufanya ujue ya kwamba yeye angali hapa, na ikiwa tu utalikubali neno lake moyoni mwako. Sasa huenda msiweze kufanya jambo hili. Kuna mmoja wao katika kizazi kimoja. Kulikuwako na Musa mmoja, hakuna mwingine wao aliyelazimika kuyageuza nini, mavumbi kuwa viroboto na kadhalika, na maji kuwa damu. Kulikuwako na Musa mmoja, hao wengine waliamini tu kile alichosema. Unaona? Kulikuwako na kundi pale juu lililotaka kuunda dhehebu kutoka kwake, Dathani na hao wengine. Ndipo Mungu akasema, jitenge nao. Na ulimwengu ukawachukua. Naona? Na hiyo ilikuwa ni nini tu? Huo ulikuwa ni mfano wa huu ukiwa ni uhalisia. Ulimwengu huipata pole pole. Unaona kinachompata kila mmoja wao. Kama unaweza kuamini, mambo yote yanawezekana. Mnaamini hilo? Hakika, mambo yote yanawezekana kama wakiamini. Vema, ombeni, wekeni imani yenu juu ya Mwenyezi Mungu. Kulikuwa kuna swali hapa nililotaka kusema hapa. Naam, wakati jirani zako wanapokuona na watu wanaokuona ukipitia kwenye mstari huu alasiri ya leo, wanapokuona ukipitia kwenye mstari huu, watajua uamuzi wako ni upi baada ya hapa, jinsi unavyotenda na jinsi unavyoshuhudia. Kama mara nyingine utakapokibia kwa mchungaji wako, lo, siku upata, ninataka kujaribu tena. Unaona, unaichimbua mbegu, haitatimia kamwe. Unaona, usichimbue mbegu yako, ipande, kisha uiache humo, isahau, hiyo ni juu ya Mungu. Moyoni mwako, kama unaweza kuamini, itatendeka. Unaamini hilo Bwana? Unaeketi papo hapo na suti hiyo ya kijivu, unaeketi huko nyuma kabisa ukiniangalia, unaamini hilo? Basi, wasiwasi wako ulikuacha. Sijapata kumuona mtu huyo maishani mwangu, hatufahamiani. Sivyo Bwana? Hiyo ni kweli. Huo ndio unaougua nao. Kusudi upate kujua, mimi nikiwa ni mtumishi wa Mungu, mwanamke aliyeketi karibu nawe anaugua ugonjwa wa tumbo. Hiyo ni kweli. Unaamini? Inua mkono wako kwamba unaamini umeponywa. Kuwa tu na imani. Mwanamke anayeketi karibu naye ana ugonjwa wa moyo. Unaamini hilo ya kwamba Mungu atakuponya? Vema Bwana, kama unaamini unaweza kuupata. Anayeketi karibu naye ana matatizo ya kike. Unaamini ya kwamba Mungu atakuponya? Mwanamke anayeketi karibu na huyo, huyo mwanamke mnene ana kisukari. Unaamini Mungu atakuponya? Mwanamke anayeketi hapo juu ana shida fulani. Ana matatizo ya kike, anayeketi hapo juu mwishoni mwa safu. Naamini huyo ni binti yake, anayeketi papo hapo nyuma yake pale, ana namna fulani ya ugonjwa wa kichwa uliosababishwa na ajali. Hiyo ni kweli? Inua mikono yako huko kwenye roshani. Yeye ni nini? Mimi ni shahidi wake kwamba yeye yu hai hapa alasiri ya leo. Yeye yule jana, leo na hata milele. Yeye huyatimiza maneno yake yote. Kazi nizifanyazo mtazifanya. Nani aliyewafanya hao watu huko juu roshani? Mtu mwingine aamini kwa dakika moja. Sasa mnanitaka niwaonyeshe baadhi ya wasioamini? Huenda likawaaibisha. Ni wangapi wameona likifanywa? Kufanya tu, una budi kuacha ngano na magugu yakue pamoja. Watu wote kwenye safu hii hapa walio na kadi za maombi, fanyeni nini? Ngojeni. Hebu tutulie kwa dakika moja. Ni wachungaji wangapi waaminio walioko hapa alasiri ya leo, walio kesini pia, nanyi mnaamini kwamba Marko 16 ni kweli? Inueni mikono yenu. Wachungaji wote waaminio waje hapa. Kama nikiondoka hapa na muone kile kitakachotukia alasiri ya leo na watu hao wakiponywa, alafu baadhi yao waseme, naona kwa kawaida mwinjilisti mwenye huduma tofauti kidogo angeingia, anamwacha mchungaji baridi mbele za kusanyiko. Kusanyiko linasema, lo, kama ndugu Roberts akirudi, ndugu Osborne, ndugu nani, ama ndugu Branham, mtu fulani, lo, ye, mchungaji wako ana haki ile ile kwa jambo hili ninalofanya, mtu yeyote yule. Unaona, mchungaji wako ni mtu aliyetumwa kutoka kwa Mungu, sawasawa na mwinjilisti mwingine yeyote. Basi nataka wachungaji, wanaomcha Mungu kweli, waje hapa na kusimama pamoja nami kwa dakika moja. Njooni huku kwa dakika moja tu, mfanye mistari miwili papa hapa. Namaanisha wale wanaoamini kweli sasa. Siwaruhusu wasioamini kuja huku na wazuia wagonjwa. Kama ukiamua andiko hili ni kweli, na leo hii wakati Mungu ametutokea hapa na kuonyesha ya kwamba anafanyiwa mashtaka, nasi tumemwamini na kujua ya kwamba anasema kweli na ni wa kweli, mnaamini? Hakika, kama mnaamini, amina. Unaamini huo wasiwasi ulikuacha Bwana, unaeketi hapo mwishoni? Unaamini atakuponya? Vema. Na ugonjwa wako wa tumbo uliye karibu naye, je, unaamini ya kwamba Mungu atakuponya ugonjwa huo wa tumbo na kukupa afya? Unaamini hilo? Unaweza kulipata pia. Hawa ndio wachungaji waaminio pekee humu ndani leo? Vema, hawa wanatosha. Mmoja anatosha. Hebu watu wote walio na kadi za maombi wanaoamini Marko 16, sasa kumbukeni, usije kamwe endapo huamini. Unaona? Usije huku juu katika unafiki huo. Unaona? Hilo ni baya kuliko kila kitu. Kama huliamini, sema, la siamini. Endelea na Bwana asiamini, Bwana mwenye kushuku ama mtu mwingine. Lakini kama wewe ni uzao halisi wa Ibrahimu, na wewe unataka kuchukua msimamo wako, uamuzi wako umefanywa, na unataka kuuonyesha ulimwengu kwamba uamuzi wako umefanywa, kwamba unaamini kila neno ambalo Yesu Kristo alisema ni sawa, nao mashahidi walikuthibitishia alasiri ya leo ya kwamba ni yeye yule jana, leo na hata milele. Hebu wale walio na kadi za maombi hapa washuke moja kwa moja hapa na kusimama papa hapa. Sasa simameni tu papo hapo kama mtaweza. Sasa fanyeni tu mstari, alafu watu walio katika sehemu hii hapa walio na kadi za maombi, geukeni na mzunguke nyuma, kisha muingie mstarini papa hapa nyuma yao upande huu. Sasa hebu wote walio katika sehemu hii nyingine hapa wageuke na kurudi ukutani huko na kufuatilia papa hapa nyuma ya mstari huu hapa wanaposhuka. Hebu wote walio kwenye roshani wafuatilie moja kwa moja nyuma ya huu. Ninyi nyote mlio na kadi za maombi na wataka kuombewa, ameamua. Uamuzi wenu umetolewa, umefanywa na ukafikiwa. Elekeeni kwenye ukuta na mfanye mstari mkija papa hapa nyuma. Sasa Biblia ilisema nini? Hebu niisome tena. Jambo la ajabu lilifunguka tu kwenye mahali hapo. Inaamini Bwana anataka tusome hayo tena, unaona. Baadaye akawatokea wale 11. Ametufanyia vile vile alasiri ya leo. Yupo hapa. Ni wangapi wanaoamini ya kwamba Kristo na Roho Mtakatifu, ya kwamba Roho wa Kristo ni Roho Mtakatifu? Hakika ndiye. Hamna miungu watatu wala wanne. Kuna Mungu mmoja tu, kuna sifa tatu za Mungu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, bali si miungu watatu. Huo ni ukafiri. Naona, kuna Mungu mmoja tu, na hizo ni sifa. Mungu Baba alikuwa nyikani kama nguzo ya moto. Vema, Mungu Mwana, Mungu Baba aliumba mwili ambao ulikuwa ni Mungu Mwana, kisha akaishi ndani ya Mwana. Unaona, Mungu alikuwa ndani ya Kristo, akiupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake. Unaamini hilo? Iwapo wewe ni Mkristo, unaliamini. Halafu basi, kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena. Basi sasa tazama, Yesu alisema, na alitoka kwa Mungu na ninarudi kwa Mungu. Baada ya kufa kwake, kuzikwa, kufufuka, alipaa juu. Na wakati Sauli wa Tarso alipokuwa ameshika njia kwenda Dameski, mwanga mkuu, nguzo ya moto tena, ilipiga mbele zake. Hiyo ni kweli? Ilifanya nini? Ilimpiga kwa upofu. Ndipo alipoamka alisema, sasa kumbukeni, yeye ni Mwebrania. Alijua hiyo ilikuwa ni nini, la sivyo asingalisema Bwana. Bwana, uu nani wewe? Alijua ya kwamba watu wake waliifuata nuru hiyo, nguzo hiyo ya moto, ili watoa Misri. Bwana, uu nani wewe ni naye muudhi? Akasema, mimi ni Yesu. Naam, ni vigumu kwako kupiga teke mchoko. Ni yeye aliyekuja kama nguzo ya moto usiku ule na kumtoa Petro gerezani. Na sasa angalia, kama roho yuyo huyo akirudi, hivi hata kuwa na sifa zile zile alizokuwa nazo hapa, kama ni nuru ile ile. Vema, nguzo hii ya moto ni nini? Ile. Sasa, kama kamwe sitawaona ninyi wanaume tena, nanyi watu, ushuhuda wangu umethibitika kuwa ni kweli. Biblia inaushuhudia. Ulimwengu wa kisayansi unaushuhudia. Yule Joy J. Lacy alisema, mara nyingi nilisema ilikuwa ni saikolojia, mimi mwenyewe, Bwana Branham. Lakini, kasema, nimeichunguza chini ya mwali usioonekana kwa jicho, na kila namna ya mwali mkali mno, na kila kitu ninachoweza kupata. Ile nuru iliipiga lenzi. Nayo lenzi hii haitapiga picha saikolojia. Kwa hiyo niishi nife ni kweli. Kwa vyovyote vile, kanisa linajua hilo ni kweli. Sayansi inajua hilo ni kweli. Sasa vipi kuhusu wewe? Kumbukeni, sio mimi, ni yeye. Sio mimi, mimi si kitu ila moja wenu tu, ninyi nyote. Ni yeye, hana budi kumpata mtu fulani. Hakuna mtu anayestahili, bali mtu fulani hana budi kulifanya. Kumbukeni, sio kazi rahisi, bali ni kazi yenye utukufu. Unajua ya kwamba Bwana wako yupo hapa, unaweza kuwaambia ndugu zako ukweli. Ila ni vigumu wakati hawataamini, bali hilo sote hatuna budi kukabiliana na hilo. Mgeni sasa ninyi wasikilizaji, nyote mko karibu kupanga mstari sasa. Inaonekana kana kwamba wamepanga. Sasa kama kuna wengine kwenye roshani, watilieni moja kwa moja nyuma ya mstari huu hapa. Sasa kumbukeni, hawa ni wachungaji wenu na kadhalika, watu wa Mungu ambao wanamwamini Mungu. Hivi ninyi ni waaminio? Mlisimama hapa kufanya ushuhuda ya kwamba mnaamini hii Marko 16 ni kweli? Vema. Sasa Biblia ilisema, maombi ya imani yatamuokoa mgonjwa. Mungu atamuinua. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Sasa tutawaombeni sasa wakati mmesimama kwa uchaji kimya. Ndipo mtakapopitia hapa, sawa na mlivyokuwa mkija, mlikuwa mmekiri ya kwamba mnaamini Yesu Kristo kuwa ni mwana wa Mungu. Kisha mnaenda kwenye kidimbwi mkabatizwe, ama kijito, mto, ama popote pale. Ndipo mkibatizwa, hayo ndiyo tu mhubiri anayeweza kufanya, kulihubiri neno. Mnaliamini, mnabatizwa kwa ondoleo la dhambi zenu, mnafufuka katika maisha mapya. Ndipo jinsi mnavyotenda tangu hapo na kuendelea, inathibitisha kama kweli mlimkubali Kristo au la. Sasa kama mnaamini katika uponyaji wa kiungu na mmemkubali sasa kama mponyaji wenu, tumesimama hapa kuwawekea wagonjwa wa mikono. Jinsi unavyotenda tangu mwisho wa mstari huo na kuendelea, maishani mwako mwote yatakuwa ndio hakimu. Haidhuru utasema nini. Naona ninalomaanisha. Nawe uko na hakika tu ya kupata afya kadri ulivyo na hakika kudumu Mkristo. Utakuwa Mkristo kwa muda gani baada ya hapo? Mradi tu unaamini. Nawe umeponywa mradi tu unaamini. Angalieni, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Katika kukabiliana na hili, moyo wangu ulifikia uamuzi kadri ya miaka 35 iliyopita. Yeye yule jana, leo na hata milele. Kwa kumwamini, yeye amejitambulisha hapa alasiri ya leo, thibitisho lisilokosea, muujiza. Lolote lisiloelezeka ni muujiza. Kuonyesha yeye hufanya kila wakati. Unasema, mbona usinini tu? Hivi mlijua mwanamke mmoja aligusa vazi lake naye akasema, nimekuwa dhaifu. Ni wangapi wanaojua hilo? Nguvu zimenitoka. Sasa yeye alikuwa ni mwana wa Mungu. Vipi kuhusu mimi, mwenye dhambi aliyeokolewa kwa neema? Unaona? Bali aliahidi lingefanya hivyo. Ni ahadi yake. Haimbidi kulifanya, bali aliahidi angefanya. Sasa je, mnaamini hilo? Nyote kwenye mstari huu, mnaamini? Moyo wenu umeufikia uamuzi huo? Sasa itakuwa ni juu yenu sasa. Mioyo yenu imefikia uamuzi huo ya kwamba mnaamini kwamba Yesu Kristo alisema maneno haya. Kama mnaamini, ninyi kwenye mstari wa maombi, inueni mikono yenu. Nyote kwenye mstari wa maombi, mpokeeni uponyaji wenu juu ya msingi wa hili, kwamba mnaamini wachungaji wenu na sisi sote, ya kwamba tunamtumikia Mungu wa kweli aliye hai, na ushahidi huo wake mliouona alasiri ya leo, unamtambulisha hapa pamoja nasi, yule aliyelifanya neno, yeye yule jana, leo, na hata milele. Kama mnaamini, inueni mikono yenu. Halina budi kutukia, lazima litatukia tu, sijali wewe ni nani, kama utadumu pamoja na hilo, halina budi kutukia. Kama tu vile mvua ijavyo, kama tu vile Musa alivyowatoa Misri, kama vile bikira alivyozaa mtoto pasipo baba wa duniani, itakuwa ni jambo lile lile ikiwa hutalishuku. Roy, njoo hapa sasa na kuichukua hii. Tuimbe amini tu. Hebu kidogo mpaka tutakapoomba. Wahudumu, na tuviinamishe vichwa vyetu, kusanyiko kila mahali.
Our heavenly Father, the strain of this moment.
Baba yetu wa mbinguni, majaribu ya muda huu. Tunashangaa Bwana kwamba ni wangapi kweli wanaoamini. Mbegu imekwisha kupandwa, neno limesomwa. Kristo Roho Mtakatifu ameonekana mbele zetu na kuonyesha ule uzima uliokuwamo katika nuru hii. Naye alikuwa ni nuru ya ulimwengu, yeye ni nuru sasa. Yeye ni ile nuru kuu ya milele. Naye ameonekana mbele zetu alasiri ya leo na kufanya vile tu alivyosema angefanya katika kizazi hiki. Neno limenenwa kikamilifu. Neno limetambulishwa kikamilifu. Nao watu sasa, laiti wangeliamini tu kikamilifu kwa moyo wao wote. Na waombea Baba, ondoa kutokuamini kote. Jalia mtu ambaye angeshuhudia dhidi yako alasiri ya leo, maskini mzee kutokuamini, mwenye kushuku na kukosa subira, jalia aondolewe mbali kutoka miongoni mwetu leo. Jalia aende kwenye giza la nje. Jalia atoke kwenye jengo hili, kusudi shahidi mkuu wa utetezi, Roho Mtakatifu, aweze kulihuisha kila neno wanapopitia hapa. Nijalie. Jalia watoke hapa, mioyo yao tayari imetoa uamuzi, na wanapitia hapa. Na sasa, ewe Roho Mtakatifu, wahuishie neno hilo, kwamba kazi imekwisha, mara utumishi wa mwisho umefanywa kwa kuwawekea wagonjwa mikono. Tujalie Bwana, nadai kila moja ya uponyaji wao katika jina la Yesu Kristo. Sasa, jambo lingine la kufanywa ni kuwekea mikono. Kama tu sherehe ya ubatizo, nawe unazikwa pamoja naye basi, kisha unafufuka na kuondoka ukiwa na maisha mapya. Mnaona? Huenda usijisikie hivyo, bali amini. Endelea tu kudumu nalo, hatimaye, baada ya kitambo kidogo, utakuta una maisha mapya. Hivyo ndivyo ilivyo hapa. Ni mbegu iliyopandwa, tunapanda sasa kwa kuiwekea mikono. Tunafanya nini katika hili? Kujitambulisha wenyewe. Kama vile katika Agano la Kale, waliweka mikono juu ya dhabihu zao, kujitambulisha wenyewe. Kwa imani, tunaiweka mikono yetu juu ya Kristo, kujitambulisha wenyewe na yeye. Leo hii tunaweka mikono yetu juu ya wagonjwa, kujitambulisha wenyewe na neno hili. Unaona? Amini sasa. Naye Bwana atakupa afya. Sasa, Bodas atakuwa akiimba kwa utulivu na vinanda, piano na kadhalika. Amini tu. Mambo yote yanawezekana. Amini tu. Na hebu wazia tu sasa, Yesu akishuka kutoka kwa mlima ule. Hapo wanafunzi walikuwa wameshindwa juu ya ugonjwa wa kifafa, akiwa amewapa nguvu kutoa pepo siku chache tu kabla ya hapo. Si kwamba hawakuwa na nguvu, bali yeye alisema, kutokuamini kwenu ndiko kulisababisha hilo. Unaona? Bali alipokuja kwa Yesu, alijua ya kwamba aliigonga imani pale. Sasa amini kwa moyo wako wote sasa, wakati tukiimba kwa utulivu, amini tu sasa. ndugu Bodas. Amini, mambo yote yawezekana. Amini tu. Sasa hebu tuimbe namna hii wote wanaoamini. Sasa naamini. Mnaamini? Atuinue mikono yetu. Sasa naamini. Ee Mungu, katika jina la Yesu, waponye hawa Bwana ambao leso hizi zinawawakilisha kwa ajili ya utukufu wako, lijalie Bwana. Naamini. Sasa naamini. Lo. Sasa ndio naamini. Mambo yote yanawezekana. Sasa ndio ninaamini. Unajua kile tumefanya? Tumezifuata amri za Yesu Kristo. Sasa ungali una uamuzi wako. Nimeponywa. Haiwezekani nisipate afya, kwa kuwa Mungu alitoa ahadi. Kwa midomo yangu inayokufa, jambo la mwisho midomoni mwangu, inaamini nimeponywa. Naliamini hivyo? Inaliamini. Mungu akubariki, ndugu yangu, dada. Sasa natusimame kwa miguu yetu kwa muda mfupi tu. Sijui itakuwa lini. Ninatumaini ni sasa hivi. Lakini hata tuonane. Hata tuonane. Hata tuonane. Pa Yesu. Ye yupo uweponi mwetu sasa. Hata tuonane. Hata tuonane. Mungu awe nanyi hata tuonane tena. Na tuinamishe vichwa vyetu tunapouvumisha. Hata tutakapoonana, ee Mungu, jalia neno lako liwe taa sasa. Yale tumeona na kusikia na kusoma, jalia lituongoze hadi miguuni pako. Jalia daima tubaki hapo, tukiliamini neno lako, kila kitu ulichoahidi. Tujalie Bwana. Hata tuonane. Hata tuonane. Mungu awe nanyi hata tuonane tena. Na tuinamishe vichwa vyetu sasa, wakati ndugu yetu mpendwa sana, ndugu Johnson, akichukua maombi ya kuondoka. Mungu akubariki, ndugu Johnson.